Nitume zimuzwale nevayo, mule na kufu yole mzwale. Kimazi kwa nabalikani, kona nisake na fila afana kwenye naifitile. Mini upuzikuli nitaye kutomilakale za Christmas ya tabo. Mikacholo nenisa zivikuli nenikaba nilitono leli ndele, lakubule la kumi na afali nzula mulena. Mikacholo mzwale nevayo, anibuza. Mini vile ni mangolo wa manga tanyana a Christmas, one nisuliku itusisa. Eli ngilao na nilikuani, kwa nikuwa Phoenix, nikuwa Tucson, libakaze shuta na kulokuani. Ili ngusa leli bunolo fila la Christmas. Mini upuzikuli, usi ubo, nikabule afila ntue nyani, faa yeo mule na abeile mamu na noa kachwa nungunya na faa, na kwe fitile. Sina hane nilimwa Colorado. Mine nisoliku na hana, ntue ngui kazana kwa ya Christmas. Mini na nitupa mpili, totu ketali zo kamba, totu silezi, totu ngozi faa. Mangolo nilika kau fila zeo, hani, nisepaku ni mzole nevao, nivaku tazi kau fila, baiza ngacholo. Mina kuna ala inge kuli, kuna nisesite hakuwena, mikipeto wa singola. Mwali vile afana kwenyana, mikipeto, mwali ngola. Na alingola nga fapa mpili, pasi emba fila sapa mpili, michwale. Ani vizu afana kwenye, nikayatali melane kule, nikubule ya kuli. Nelisi kama nyi, sene swelise, ya niko nanzila, halu vizu afila kasipundu mkila, maziba. Na hiva nga kulina, hane nilimu anana. Inieza nga munano wakane ulea hulu. Iniupula nga fila se, onafaa chwana. Mine nisali vile langi na sepa, mazazi ama shumi kwa mulao, nenili kwa sipa kasisimwi, ila chwalo. Leo kona lingolo, kilefa. Mikileo, labaliwa. Mwaziba, haivile fila nifitelezili karolo zilikani. Mzwale higi nipotamu. Niku silali nuka nyana, zaani halisata hanga chwalo ni hanyana. Itaha fahule nyana mwanzila. Konoki, sina mzwale neva wa habulezi, fana kwa nyana ifitile, luya lusute la bukaufi, bukaufi ni kwa hae. Kihande kukutila kwa hae. Na fakukuta kiini kuna ni mbundu yesa visa. Mikuna ni kutua kazali kozi nili kazengu. Kizenga ata hulufa mkwa kwa. Nibatu basu liku bulaiwa. Mimunawa nefila kuli kimi ya anda emika yeka la tehelu wa kibupilo wabu na chwale. Mwala busi ubo nikasamula wa makalo asili mwasisincha. Kima Amerika ni babakai babakashwa. Mimu waziba baba ngivaluna hakula ata aluko ni kubamu busi ubo. Mikuiti ngele fila wanafaa chwale kabu ino waluna fapila mulimu. Kina haye na nimasu wavi mzwale yo na abulezikuli. Kimasu wavi kai ni kai. Minde mbela yalu na iso liale pelela. Mazazi ama shumi ama lalu ifuke la fahali. Kau fila wa kenyisasibi nisichaba. Baba sike ba muheranzila ya mulimu ya yalika. Ni halu salu melani ni mutu. Ni halu chwalo kono kanzila ya sizwale. Mikipeto mwabona haiba kreste umapilu. Kona kuli akunati abakamba haulu melani chwangi ni mutu. Nitengi ube nilila toka ena nilikute. Na haa nilu melani niba ana wangata ninakoze ngata. Kono nitengi, anisika wanaka la limungu wabona, kono nitengi ne nisalu melani nizona kwanda kuli, nikambe keli zola kakuyena, nikubiza kuli mzwale waka, kulikaku mutusa kamoni kone la kaufela. Anilu melani niyena kakuli, ninana kuli, kakusalu melana kuli yena, salu mela yena, na haa niko nikuzula pilikulu melasina yena. Kono nizengu cholo. Kono chole niko na kulika kuponisanzila yaka, kuyena hanza aponisa ya haikuna. Nili inga hamoho, nikulita tulula, nikubona aselunani. Kono kusalumela na cholo. Kuswana fela, nikuta hakuza, haluluke liku nyema, kamba kuholofaza, kamba kusinya, kamba sikakau fela. Lulukela na kukau fela kulika kuyahisana. Unanimo ya over ata, awosule kufuka kwanu. Njichwani. Nili 72, hane nizwa kwa Tucson. Miliza zihali yoli kela ni kukala kuhusufala, ni isali 69. Kacholo, miyani kuta kwanu, nisulifi la kunjanja silami. Maziba, na onanzila ya silami, sambu nduyani, miyikimwate ya saa zero, nilituwa nilikaka ufila. Nenina ni kuituwa ezazo na hape. Kiintuwe ncha hulu, kamumu kona kuituwa eleza. Mwanzila ye cholo yani. Mikuzwa hani misia, ninisikaba Nikolo ya kuitisa, na abani inge misinga ya mwakate ndele ya abu ino wamo ya kwanu. Mihani ya nihula, mine nipepezwi nikuhulela kwanu. Kono chole mwabona, hamu liba nana, muna ni nto engwi mawako na kuichangani sazona. Kono hamu ya muhula, kiinyi, mukala kufumana kuli kuna ni nto yesi yo mwatengi. Nekubanga kuli nemukai tibala fila kazona. Mina, kuna ni nto engwi mwahali mwani, yesi keya tobohiwa, sina mwone hivelanga hane muliba nana. Kacholo nifumana kuli ni kona moya ofu tumala wani, kumu na muhulu, kuna ni tusonyana. Na upula hane nitaha kwanu kuzwa kwa yutika paiki kwa hali mkwa. Kakuba mwanana, 7-8 ili 10-12-14 lili moza kupepa. Kusina makatulo kwa mautu, makatulo akulaisa tenisi. Mine ibanga 8 kamba, li 10 mwata saa 0, ni makatulo akulaisa tenisi. Minu wana ya mautu ya likuzula fandi. Miisingi, chwale sani, asiswani ni kuzama ya mamu kwa kwa uko anu. Kono, kiku hatikila fila mwalitua. Akunali mwota zeta hali shetumuka, kwa wako na kubamu ote hangwi kasamula wanako, kutaka kusasa na cholo mwanzila yali kululu, inge koti ya kale ya silami, kusina ni haiba hembe, mine ingomezu kwa mulaos na chwana, nilisa aswani nizeni na nina kwa ya chwale, nilikolo wako isa mama ngwele, nilikuzo la pilifera kusina kuisizangana kwa tingi, mwabona, ne kusina kubanga ni silami, kono saa nine limi ya haema shumi ya mane, kaa ketalizo kwa mulaho, kacholo kimu fokolo mtu na luli, wile mwali maili zengata luli, nikufita falu bilo lolungwi maziba, kacholo alusa litokumena, sina mwene ulitokumelela. Nibwone muzu wale kapsi, hana anuzito ya hae muhalimu. Mubanana hulu kulimuna hane mina anoyetu wale. Mnimulibele kufitia mufitia fu muzu wale nevao ni inaluinzi. Mimuka muka na hana likazengata ze shutana. Zeo zaafu koli saluli. Kihande lubile nilina koze ende kumulena. Mulena ulufu yoza hulu hulu. Mini itumeza hulu. Mini kutileni sepaku lisunda yete aha, haiba mwle na alata. Nibata haiba mwzo nevao habilaeli, ni nani sebelezo, mbwesha kakusasa na la sunda, mimwendi ni la sunda kusihu. Sebelezo ya kufolisa la sunda kusihu. Kakusasa na la sunda, ni nani ngusa lili kutokwa, haiba mwle na alata kuli nilitisi. Anisika hupulaka tuto yaka, kituto yaka fila, akuna maka lelo kuyona. Kakuli ni kusina ni haiba yekana mwaziba, sinuloyezo wa kumulena. Kono inzi fila kuna, ni wata kuzibaha za nto yengwi, la sunda yeo nisepakuli, ikatu sanyana, mwala linzi laze. Nina nikuya chwale mwasimu, minina nifila zazi, nizazi, le kupateha kai nikai. Nisepakuli bili na asweli kunivulea kuli, mwala misipili, kuli nina nimazazi amabeli kamba amalalu, kuli nitahe kwa hae kakweli alungu kasamula onimanozo wakwanu, kukutila kwa Tucson. Misaa nisika filila ona kwani, mikuzu wafani, uyopunya mwakwe lianji mwana, yenda. Anika kutila kwa neku, la kwanu hapi, kuzwa kwa buse wa mawati. Chwali kimazazi amabeli fela kuli lufite fa kilismas. Ilizazi lili mwifela nchichwani. Ani kona kwa amabeli, la mubulo, la bubeli, kibu itukiso wa kilismas. La bubeli, kibu itukiso wa kilismas.
Is it awful to see that this great holiday that we're approaching is approaching?
Kana hakintu ema soku wana kuli pumulo yetu na ye. Yelo atumela, ya atumelwa mwamu kwa oya atumelwa kawa na. Kintu esa visa hulu, haki. Kinto kwa kumate lwa cholo. Kakuna anakuli, kulitushaka meni, nilita anguleli vizwa Chris Kringle, Santa Claus, nilika kau fela. Li ingile buto kwa wutuna kuzwa kuseo Christmas ilisona. Chwale, haluna, haluzivi, mia nilumela cholo, nenisweli kutaha nishetumuka, musalaka ukwa mulao kwani, mini, ane luta mwanzila, nenisweli kuteleza kumubali walina leli. Kulichwale, nebawezi fela, kwa muhupulo wakile anigulele ya mubali walina leli limoze ngata ngata, kwa mulao, ane nisali fela mulisana walikomu, mwa Indiana mo. Hane banibulele cholo, ninaleliza ni multa ilanga hamoho, inge fela mwana ezelize mubali walina leli wapili yani, imone seza halezi sani. Sina ubulezi kuli ni ikaba sika, sisi za alangaza zinizazi. Ilumela ubulezi kuli usiku wakachenu, ilimoze mianda ye ketalizo kazetalu kamba ntuengu ye chwalo. Mikipeto sika pange hasincha hape, mwa Sagaz ni Jupiter, minilibezi ni Mars Batili ni Aukimafusisa. Kizengu zalina leli, moli matelanga halisila mwatunzila tuazona, mwamunda ndu walifasi. Mimubali walina leli yobu siubo na asulikuli kakubule akuli, nilifela sika sakuita ya lafela. Hani lumelizeo, nilumela kuli, nilisika sabui piteli, sana eze mulimu. Yena, lika kizabui piteli ni mulimu, yena ui pitezi. Mina atalima fafasi, nikuzibakuli ntoye, ita limezi chwale ifakweli ya lungu. Nina, haiba mule nala takuli nipilena kwe telele yeo, nikaba nilili moze mashume ya kitalizo, kaze kitalizo za pepwa, mwabona. Mini, nizibakuli, kono antalimela kwa mulao, mwabu pilobaka. Mini komoka kone leza halezi. Kuzwa kwa tu Christmas totu nyan tuani. Hane rupaye kanga masoki siyaluna. Miboma neba niluba anga ni olonji nituemba tutueli totu nyan tuwa sweeti. Miyani neibanga Christmas yetu nakuluna. Kono muaziba banana bona balivela anga limpozani. Lufumana kuli Christmas kikuwa banana hangata. Baba livela kubona zeo mazazi achwale. Kizee sikulu hezi kwa banana. Kono luli ilukela kuba baba hulu. Ilukira kulutabana wawo na seo Christmas ya niti ilisona. Mina haa nilumelikuli kulikresta na pepilwe kalizazi labu 25 kakweli angulule mwajudia. Kakuli kwa bata kwani kana kwee. Wabona, oo, mi, kana balisana, nibalisa chwa ngimita pia bona, mwana kwa busihu, mi hape, ni mutelo nilika zengwe kaufela, mi Maria kakuta musipili omu telele wani, kuzwele la kafo, mwa betele hema, konji kuyo punya mwa Judea, kuzwa kwa Jerusalema nitalusi, kona kwa sipalo, anisika kukona kulumela cholo, anitole muha nilumela kuli, na azwele la kwa Nazareta, michwale he, kulimane, mane lieza hali, nilisikeza, za eza hala, kononyuma yakuli Kristo na apepilwe mwanako ya Islami vakensa kuli mwamu kwa ufika ufila na alingunyana mwabona mwali mwakuli na apepezwe mwamulaka isi ni mwandu mihane vamwisize kwa sapano baba ngibani kuya kamolu zivela nivasika avulila zakuli yena na baza maisize kuno kipona vene vamwetelezi kana mwaziba kuli ngunyana kambangu inani kwetelelwa kwa livula elo haina kuya kwa livula elo muna nikuyetelela kuya kwani miangata ibanga puli kona yetelela ngangu mwani mwa livaka za kubula elo babe yanga tengi puli mikipeto puli ya tula mate ngine kule kufitela haika zo mate ngikuli kipeto ngu bai kwa chise kuli ibula elo mikipeto si puli sa tula mate ngi kono twale hakutana ko ya kubula ya puli ikala hakamilezele ni kutundana pakuli kene mwali kono kakuli hamukoni kuifamula tu kono kinto yete nkuli ngu yetelele mini ye nana yetelezi kuya kwa alibulai nivamu yetelezi na aliena ngunyana mini lume akulizani kizata haunizoni mili ngu lipepo anga kakweli yali atamanyi lungu nilina akozee mwimwani isi nkasamula wakandao mi anilume likuli nilina akoee mwikweli yali atamanyi isikafita kale kamba kuli ive nto yemi kasamula wakweli yakandao kimwahala hao nalina kozani kono fani keleke vu kresti ane bunyalani mwabu Roma neli kwa mkupano waka tengo kabana isia fani haba amuhela na haya buroma haya amuhela bu kresti ni kweza sene babiza kulibula peli mwabu melelizwe wasiko pekope neli bu kresti nebaize bula peli wabatu kaufila wasiko pekope niba la pela milimu mi baba ni mulimu walizazi mikana kwa yechwale kuzwa kala 21 kuisa kala 25 lizazi libanga leli yemi mwanzi la yesu wana alinzeliza machwalo mubiza chwanisani selimu ninana kuli na aliziba kono anisa upula kazona kono chwale lizazi hali likaba ninako yenga atahulu nikulatelwa kina kwenga atahulu kuisa kala 21 mwala 21 ni 25 kweli angulule oo nilibezi mwaba ibezizanga sikamangi vaatili ekilipsi ki hali fitalizazi ni kweli hali silahamu kintu ye mtolo oh ni watakuivulela konona pale watwale konohe kona kuyema nonga kwa lizazi kwani kwa viza maroma fani kona hane kuile kato wati fatingi ne ibizwanga kuli kupuzo ya kupepwa kwa mulimu wa lizazi ni banya kalalanga zate nkuzwa la 21 kuisa kala 25 ngulule kachwalohe kakubakuli ntoye ne ife tuzwi Romu kukena bu kresti wa muhelwa mwanzila yapo na ya Romu misebali luka baninya kalalo Yesu wana ni kwezi za mwanamu ulimu kupuzo ya kupepwa mwabona mulimu alizazi kupepwa kwa Jupiter kuba kupepwa kwa mwanamu ulimu 25 ngulule nisani kono kishuta nomangi Yesu nani mwabona kachenu halunani ni haika waka haivane waka alieza kakweli ya sikulu kamba muyana kamba ikona kubana kwa ifika ufela isa aliku kena kwa kuhupula kuli kimulimu ya lufile sepo yelu nani kulu na mechwale muli kihande zengu za nika ufela ki Santa Claus ni kuzwela pili sina moba izi kini niluna hakulata ya lwakona kweza cholo vaatili sha vaatili woha hakimu kiti wasi hede ni kulu na ye kihola ye kutokwa ye kenile kambe nekusina Christmas nekusike kwa vazuho kambe nekusina Christmas nekusike kwa walilato nekusike kwa vakozo nekusike kwa vabupilo kasamulao kumulumeli kambe fila nekusina Christmas michwale muli kihande haiba babangwi balifasika ufila wako na fila liande mwabona liseli leli mwonye hanga mwali halimu hanyani mwamalu wa mansu ligoni sakuli kwa wako na kubali liseli mwana kwa yalififi ona maseli abu siubo apaka cholo kuli kwa wako na kubali liseli mwana kwa yalififi mikana liseli limonye hanga na kumbangi kakutuka hulu kimwali fifi amu tukisa maseli kana kwa ya musihali liza ziliso likubenya amuna kule mwakuli atuka konoka seli kakalika na fila kalikamu kakabenya hulu zangana mwana kwa yalififi miona fachwana kuna nilififika antimu kresti ulukela kufabu paki wa sepo yeli kuyena ya Jesu Kresti mwana mulimu isi nkaza Chris Kringo yana apepilwe kwa mulao kafo mwaziba mikota haitukiswa nikufita niona mwamu chitu kusiubo mungi kuna nilikande labu hata kuli hakuna mafelezo kuyona kono lulumela kakuyenda mena fasi episo ya linzula mulimu kakutaha kwa Mesia mina apepilwe kalizazi la Christmas 20 wukaofi nimia yeli kitize peli kwa mulao lulumela kachwalo busubo lukabulela hanyani fila kanto yeshu tana nisepakuli womulisa na bamina babule zikali minisepakuli bakabulela labula alu hapi kakuli ni nizibakuli vana nilita baze ngozwi kamba nto yecholo kuli vani feka tala kabusubo mini batakuli valiti sebo na kasibili ni bata kubautwa kono lusikaza kalese alu ina amesenyi fila litoza alu na hapi fana kwenyana kwa tapilo ndate ya kwali halimu yona na koyeke nileye haruna hana kalika zeshuta na mwamang'olomo kulikao fela koluya kwa mulao mwa testamenti ya kale abulela kali za zilani fo mulimu hakalu mamwa na hai mane ni mova profita ba kale bani ni batu mezi inako ya profita sali nzula mulimu kutakubona mine ba profitile mwama za zabona ni kubule lachi molika zene kae za hala milo alivona kau fela halikopa na busiu bwani kwa Betelehema fani mulimu hana alatila hulu lifasi kulimane alifa mwana hai walibanda luitumela kuwena kase michwale mule na usiubo halunze luina fafasi kuli kuli lubulela linzu la hao mikileli kenile luli mulena leo kona libaka halu tabela kubulela kuwena pili milu kupakuli ukwalule kutwisiso yaluna kwa linzu la hao kalibizo la Yesu walikupa amen chwale ni batakubala mangolo wa mangwefa kilika ndi lasinda mbofela la Krismasi lali ngolo lelifumane ya mwa mama teo kawahanyo ya tu mihalu nze luapu la kuyona ni Johani 3:16. Nibusi ubo mwine li kwa Phoenix haiba minas chaba sama tepu mo vaso li kuteleza kwa matepu nika atavela kuli muteleze kuyani yeli ikaba kalangi Jesu hana atile kwa Betelehema ikaba kalangi hana ize chwalo nilisupo zaani za Davida zeli tengi ni kulivele la falirundu kakutali mafafasi ni kubona ampi ya mafilista iko nga kongile mine ni vapanya sani hande ndeni kachenu ni kufumana kuli Betelehema seitalu saa mikreste kie na Betelehema yaluna mine ni ponisize kuli mutu kaufela ya pepilwe kimulimu upepezu imwa Betelehema kakuli kreste ki Betelehema ni sani kona sana lisona alisinkwa sabupilo mi Beth B-E-T-H italusa ndu E-L kimulimu mi E-L-H-E-M ki Elhem ye talusa sinkwa miki ndu yasinkwa samulimu mi Jesu Kristo na aliye na ndu yasinkwa samulimu sinkwa sabupilo obusafeli mi mutu kaufela ya pepezi ku Kristo mu pepezu mwa Betelehema ndu yasinkwa samulimu mane kuli tutengo twalikereki kachenu mo liko nga kongezi sina mafilisita kuli bazuse sichaba kuzona mane kuli bana baba kuteke yabani kakuziba kuli Davida na ato zizwe mina ataha kwa kubamule na zazelimu ne kusazi bahali kana koyani kakuli na alimu yamba eli mwala sichaba sahabo kono zazelimu hizo ya hae ya taha ne banani bana baba kuteke haniena mimupule bana bani neliba machaba Bungata wabona kaufela neliba machaba. Himufuta omu ndeluli wakachenu. Mimuna alimungwi nali ati ile ya butokwa. Abula ya bana baba ezami anda ye kitalizo kazeti alu ni nililumo la hae. Ye nakasibili muazazi lililingwi. Mutu ni mutu na ye mimasimu ya miloho. Mikuata hampisi kwa tasama sole. Mikaufela wabona bamata. Mi ae mafani nikubula ya bana kutila mazoa hae akatala. Michole mutu ni mutu mwana tulezi kukena mamusima. Nikubula ya ata ukaliza zilambundu. Yena anosi onachwalo. Mimu filisi kamba mwege pita yana mmatisa nililumo la litelele. Mihanga kota nikuwa muhalilumo mwanzo la hae. Angalilumo nikubula mwege pita yana kasibili. Nikubula baza maisi balimpi baba izami andemilalu. Nikufa wana baba tuna. Davida ahuwa ali. Kambe ne nikano amezi nyana. Mwawona azwa mwalisi malani. Kona kwana yonu seza angalingu za hae. Hana yanga kakusasa nakuzwa mamulaka. Nelivata angamezi akunwa. Mibana baba chomola malumo wabona. Nikuluwa na mwahalali maili. Zeli shumi kazeke talizo za bana. Bayo kamezi ni kwa tisa. Mi Davida ali, kusike kwa bacholo, ulinianwe. Miki haa sulule la fafasi, kakubasi ino saa sita vilo kumulena. Kakisi swani so kwa bundi, saani ntoe swana. Kayo na Johani 3:16 busi ubo. Mulimu na latila hulu lifasi, uli afamwa na hai walibanda. Mikisi kama insana eze Kriste, upilo kwa na apili leku ya kuile. Asulule la fafasi kuzwa mwami singa ya hai. Ona upilo kwa hai kwa nama, pamubu kakubasi sita vilo sasibi, kuluna. Mane ni kuli bamacha baka chenu. Bana baba kutekeha, bana lindwa lumeze tuna za bana. Kungali lumo ni kuyema fani. Ni kuyikataza mwaha lanzi la kaufira. Kuyo kamezi, amancha a Kriste. Yena Davida waluna. Ili zesa aziwa halika chenu. Kono Davida waluna ili yolu zibakuli wate hamwa puso. Uka hatikela na haka ufila mwate sama utuwa hayo na cholo. Nikuwa busa kamula mwasipi. Miwa ana baba tuna inziwa yemi nilinzula mulimu. Nikule maka kwane kunine kukaufila. Kusina kusaba. Kakuli uzi bakuli utahamwa puso. Alubaleni chwale kasamula wa Johani 3:16. Alubaleni kupota kwa baba butali. Bamu halale imate ukauhanyo ya tu. Chwale Jesu hana apepilwe mwa Betelehema wa Judea. Mwama zazi amule na Heroda. Amugone kwa tahabana baba butali kuzwa kwa upa kwa Jerusalema. Bali ukai ya apepilwe mwle na wama Juda. Kakuli lubo nina leli ya hai kwa upa. Milu tilo mkuba mela. nechwale Heroda mulena au tomanzwe ao afilikana amo ocholo njerusalema kaufila ni hasa ako panyize ba prista ba bahulu ni bangoli basicha ba hamoho ababuza kune kulukira kupepelwa Kristi miba alikuyena kuzwa kwa Bethlehema wa Judea kakuli kungozu chwana kimuprofita kuli miwe na Bethlehema mwana haya Juda ni hao liyomo nyani mwala male na Juda uwe na kukazwa muzamaisi yaka alisasicha basaka sa Israeli. Heroda hasa abati sisi hande tabayo abiza bana baba kutali wabuzisi saa kakutikitiba kanako yenebo na hazina lili miki hawa luma kwa Bethlehema miali amuzamae muyo bata katoko meloma na yo mihamu se mumufumani muniti sisi pio hape kulinitahe ito mkuba melanina miase ba utule kumulena bazwa miamu vone na lili yene baboni kwa upa yaba zama kwa pili kufitila ito yema kone kwenzi mwana. Nibasi nobu na analeli, banya kalala kata wetuna. Nibasi nokena mwandu, babu na mwana ni Maria yena mahe. Miba wafafasi ni kumukuba mela. Miba kwa lwa limpo zabona, bamu zwisi za limpo, gauda, insense ni mira. Miba alemusu wa kimulimu mwatolo kuli basike bafunduka basike bakutela ku Heroda bakutela kwa naha yabona kanzila isili kinto ye nchafa kamo mulimu mwanzila yenyani mulimu wa bulelanga ni batu kalitolo na alumela cholo kono mane mwata bamo mulimu naitu sizemukwa wabubeli chwale tolo ki kitolo haiba itolo kiwa kakulikana iswanafila sinapono haiba kitolo miiba itolo kilwe mulimu waitu sanga yona ukalila mwali na kuoza testamenti ya kale kutachwalo ni mwahala masika miuse pisize mwamazazi ama ungulo kuitu sayo na hape chwale batu bako na kucha mane kusinduka mi nizengu chwalo nikulola vipuku mihaki akizaniti itolo za moya aliza maeleli hamu bala kazona nizengu za zona zako na kubazelu kile kono nitengi. Kuna nilitolo za niti za moya. Miluwa ziba mwata wenakile mokuli. Mulimu wafanga sichabali tolo. Miza tolo kiwanga. Mi litoweza alanga. Mikiza niti. Kono kinzila ya ubeli ya kweza kayona. Mwabona. Chwale libaka lene lieze lizwe kana kweani. Nilibaka nisakuli nekusinamu polofita mwanaha kana kweani. Wakutolo kali tolo. Mwabona. Nekusinamu polofita wakutolo kali tolo. Sina Josepha ni Daniele. Nwa polofita ba ni bakale. Niwasinamu polofita kami ha yemi ande mine. Mimulimu na itu salitolo wakuya kamwana apira mwana hailuli. Na haizeo na cholo. Na ulezi Josepha ingi asali munafila. Hasa alatiku muswabisa kwa wangata. Au pula kumulisila kwa tuko. Hakuka kanyukuli na ulezi kaza kupote kwa Gabriel. Nizeo ni cholo. Mi sana ulezi kono hana mwoni kubame ne neibire nitoe ncha maziba. Nilifila neli nitoe ngwi ye shuta na hulu. Mimu aziba woko kona kutiata kachenu. Mulimu weza ngalikaze ncha. Mikize ncha luli kukitela ni haiba mutu ya lukile. Hako nikulibona. Josepha nasali utusisi. Nilize ncha luli na alimu na yomunde hakuna sinesifosa alie kuyena. Na alimu na yomunde muna ya lukile. Kono nilize ncha hulu. Mwabona. Josepha kaniti akulata neli wamia hae mashumi ya mane. Kamba mashumi ya mane nize ketalizo za kupepwa ntoe ngwe chwalo. Moku bulelelwa. Pani yena ni Maria aniba sabe elezani. Kono faa lufumana ntoe ngwe yene sikaye za ala kalifatengi. Musali yabe elelizwe kumuna yo. Kono hape afumane kuba ame. Mineli ntoe nchaluli kuli Josepha aupula kumuhana. Kono kayo nanako ye tata yani. Mulimu na alumireli ngero ila hae. Milabu nala kuye na mwati olo. Nikubule lakuli. Usike wa sabaku ikungela Maria kwa musala hao. Lakuli sai tuwezi kisamo ya oke nile. Hakitu melo kwa punchani yeo. Yana vile niyo na Josepha. Kanako yana zuile fani. Mabona. Na asinabu tokuwa wakuba nito loko ifika ufila. Tolo ne isio mali supo. Nelie na milefila hande. Usike wa sabaku ikungela Maria musala hao. Kakuli sai tuwezi kisamo ya oke nile. Nekusinamu polofita yana akafa toloko. Kacholo neina nikutia hande ndi cholo. Nelika swanelo ona cholo. Kumulimu kuzwa kumulimu kutia ku Josepha. Chwale. Kono mulimu na angirenzila ya bubeli yaani. Seo silu utasi kama nyo nafaa. Lusikana takale fapa laluna. Ise selu ituta. Kulimulimu akone kuitu sabu ino kaufila wanga na laluna. Haba kuipea kuyena. wakona kuitu sami upolo ya luna, litolo za luna, maikutu wa luna amuhali, lizualo la luna lapili, lulimi wa luna, lipina za luna, metu wa luna, za luna, likakau fila ze lunani, za wakona kuitu isu wa kimulimu, haiba alifi wa kumulimu, mwabona, likakau fila zeo mulizona, kulivea kumulimu, ukai tusanzi la kau fila nisiemba kau fila samina, ukai tusayona, akunata waka mbakisi kamangi, ukai tusazona, haiba likona kukeniswa, kwa mulelo wa hae nipizo. Chale busi ubo, luka ulela kazali mpo. Mini bata kubea mukanga wo, haiba, ningozi ntoe nguyo nafaa, nimu zwale nevao unanuhile, limpo za mulimu, sona kamita ifumana, limpo za mulimu kamita, ifumana angalibaka za zona. Limpo za mulimu zona kamita za haniwanga. Kono luli za fumana anga sivaka sazona haiba. Chwale hamutali melimpo, zene batisi zeba ana baba butaliba. Kamba zene batisi ze kuyena. Kachenu lufumana kuli lwa chinchana limpo. Mangi ni mangi unani kupa limpo. Nikuli kakubona mutu omungwe saka afa kuyena. Kona kuli wakona kumufantu engwe. Yefita ya ni haiba panywa. Mehaiba haiswani kihande kaza zila pili mwasili mwasisincha. Wi kutuwa kuli wakona kulichincha. Mangi ni mangi inza bala nikubila ela. Anza zama acholo. Watu bamali mamilionea mubaka lumelana. Wakafa hulu zengata kuyo ni kuyani. Kanti. Kanti kaufela kizefo saa lile. Kikuli kaufela kikilismasi. Fa kuna nifela mpo ilingwi yemu kona kufa. Miyeo kimi nabangi. Mwipe ilimina kumulimu. Kakuli mulimu ulufile kale mpo ya hai. Chwale ya nikona fela nto ilingwi yemu kolotezi mulimu. Nto yeo kimina kuyena. Chwale nilina kuzenga tama vizo amwa bibele. Alusa livona ni hanyani kachenu. Luna, muni utule hangata aniseisa kalibizo le. La kubizi saba nana. Kamba watu, baba vizanga wanababu nakuli. Ricky. Chwale, Ricky kilibizo leli maswe. Mwabona, mikila, amuluke liku babe yanga mabizo ao. Haiba muna ni mwana ya bizo wa Ricky. Kuyakabunde, mulichinche, mukete lisili. Ricky, kamba Elvis. Kamba ntuengwe, ye chwalo. Ricky italusa, peba. Mwabona, mika chwalo Misa mubiza mutu kubasona, kona sisi kona alisa unacholo. Kalive yomu nyani kaza zelimwi, nana ni mushimani yomu nyani kwani, yana bizwa Ricky. Milibizo la hai neli Ricky James Ricky. Nibake nisakuli, neli zivala hulu la Ricky. Nibamu biza kuli, Ricky, senili, muchi nchi libizo leo. Nilemu waba tu baba inzi mocho wale. Baba nani mui kuli abo, wa mushimani yomu nyani. Milibizo la haiki, yenaki, ni mushimani yomu ndia hulu. Nimutu yomu nyani ya tabisa, miyomu mui. Hiriki, misa ni kona asali sona. Mumuti alimefela, sipupeo sahaye, siswana wasi pukona hala fila unachualo. Miyena, nini ulezi kubo kukwa hae baba ngwe, kamba neli usili fila yani. Sinili, ulela bomba hekuli, bachinche libizo, la mushimani yani. Muchinche fila libizo leo, mimu kabona, sisika ezala, kumanana yani. Mabona, minasi chaba, amulati kulumela cholo. Luna anakuli, lupilena kwete la hulu kufitila fo. Haiba kunasika mwalibizo, mikupalangi haibile fila Jacobo, na abiza kuli Jacobo. Leli talusa kuli, kuluku, mupumi. Isona sana lisona nji. Kono hana alua nile ni mule na busi uka ufila. Mule na a chincha libizo la hae. Mibuka ufini. Hana alibuka ufini miya haye mashimi asilezi ya kupepwa. A chincha libizo la hae kuzwa kujakobo kuba Israele. Ili navi wa mulimu. Misani kona sana lisona. Kikaba kalangi Abrahame hana abizwe kuli. Hana abizwe kuli Abrahama. Pani mbututu asika pepwa kale. Kikaba kalangi Sarai. Hana abizwe Sara. Pani mbututu asika pepwa kale. Kama kalangi Paulusi, kamba kubizwa libizo la hae nilisa ule, kono hato kupana ni Jesu, amu chincha kuzwa kusa ule kuba Paulusi. Pani Simoni hana chinchizwe, kuzwa kusimoni kuba Petrosi, ilikuta ulusakuli, liichwe, leli nyinyani. Mima bizo abona kau fela achinchiwa. Kiba kensakuli, semu viziswa sinani ntoengwe kasona. Amu gulela ntoengwe, ya iponaza iliona. Anilatiku kena kuzeo. Kakuli zeo likate alasu nda kusiu. Mabona? Sisu po salinzwi. Miko no chwale, lufumanalika ze kubaza niti. Chwale mutali mele, mulimu haki nto kwa buncha ni yeo kusiu bo. Kubona kuli vana vani baba butali, vana baba itutile, vana baba tuna. Vini bazwele la kwa upa, kwa nineli kwa Babilona, nineli India. Vini basikate hakusiu kaufela, kuliba fundu kebusiu bulibungwi ni kufita kwani hakusa. Nibata ndiyeli mozepe likuli vayo fita kwani. Nibasikata kumbututu yomu nyani masjelo. Nibatile kumwana jena saa hulilenyana. Nilimwana ya hulilenyana. Miheroda abula yabana ukalila falili mozepe liza kupepwa. Mabona, kuzibakuli nesi mbututu ya litele ya nalobezi masikungu. Na kabula yali mbututu ze litele kaufela kanti. Konona abula ileba na baba nyani kulia kone kumubitula niena. Kaini kai kukalila afali limozepeli zakupepwa kuti amwati asi. Na tomile nako kakuli nazi wakuli halati kubulaba wanga atahulu kaufila bona. Pela na kakuli nebasuwa nasina matanga kuyena. Na batakuli a abe yae kolusisa umusilaha niyena. Kona kuli abule akuli mwana ulukela kuba nilili mozepeli zakupepwa. Kachwalo usikaka ufila kukalila falili mozepeli kukuti amwati asi. Musi bulae mwabona nisaa nisato taleleza sana abulezi mpulofita kuli mwa. Mwarama kuka utwala mulumoka mbamu huo wakubokolola kulikira echeo yaka lilila bana bahaye mine basi twalo twale kana mule mwele kulibana baba butali ba bana baba tuna ne bainzi kwa Babilona ne babonana leli ya haye lubulezi kuli lubonina leli ya haye kwa upa miru tiro mukuba mela ne bazwelela kwa upa kone babonezina leli kuya kwa wiko kakuli India ikwa wiko wiko wakwa mutulo wababu wa Palestine. Mibata kanuka ya Tigris. Nikufita mwali bala onacholo. Kuta mwa Betelehema kone wafumani mbu. Mimu upule Josepha ni baba ngivani. Nibasikazo kwani. Nibaile kwa Nazareta. Nibayo huliseza tengimwana kafani. Chwale lubuona fakuli. Nibati sizeba anaba. Kakuba babali balina leli. Nikubali sisa zalina leli. Mibabu na masili alihalimu anabu na alezi muhalimu mwani. Kuli nekunani sene siyeza hala. Kuli nebazivile kuli yani nelimesia muza maisi walihalimu nilifasi na alukela kupepua. Mibataha banze baziba kuli humulimu buka kwa lelwa. Abeilo mwasi bupeo sabutu. Kakuli kumibu ni sabu paki wamina. Mwaziba bupilo wamina bubulela kakutumusa kwa manzu wamina. Kufitila mane hakubakuli ni haiba ni semu bulela batu baziba kamba kimina wesi kama nyi. Mimutali mesi chabase baba butali ba zeneba mutiselize mutali meleli mpo zeneba mutiselize nelipaka sana alisona neba mutiselize gauda insense ni mira mechwale hamutali meleli msupoze zeni bataku bulela kumina kazo unachwale zee taluswa akili supoze. Chwale, nina nima ngolo wa mangwe, angozi faa, eluka wala chonongunya na faa, mule na halata. Chwale, gauda ni insense ni mira. Chwale, gauda mwabivele, kamoe swanise za hande kukreste, kakuli gauda ibule la kazabu mulimu. Gauda kibu mulimu, luka afita kuyo na mwana kwenyana. Insense ibulela kaza sebelezo. Haili mira kilifu. Mulimu, bumulimu mwa sebelezo ya kushwa. Misani kona sana alisona, yonati ya waluli yene baati size, neipa kile sene ba upulaka yena. Mini bulela kuli kuru naka chenu, lika zelu tisa kuyena, libona halisa miupula alu naka yena. Mwa otwisa seni talu saa, mabona haibamu alumela kalipilu zami na kaufila. Inzulati ni kaufila mkazi bahaza kakufa kaufila zemunani kulona. Mabona kono haibamu alumela kuli kisiba kasisi nde sakupa nisilikani. Ni watu wabande wa mwakeleke nilika zengu cholo. Una zeo kona fila zemu kafa lihola fila zenyi nyani. Za kukeshe bisani zengwe zalikopano kambantu engwe. Kono haibamu alumela kuli kalipilu zami na kaufila kona kuli mkafalika kaufila zeli kumina kulona. Mabona milika mipaka kuli mwalumela lingusa luli kuli mwalilumela kubalaniti. Batu wangata ahulu babu ya kuli na kona kulumela ze kumafa kipeto na kona kulumela chwana balutiwa na lumela na kwefele kwanu ninibulezi za kuli balumeli balikanyisi wakulumela ni baba salumeli nesi cholokana ni ninisika ulela kayo na kwanu nji. Mabona mimu utufi ni ufi mutali mesi kwa tasahaye. Mabona sika afite afasi waka siba kona kuikungela ahulu ze ngata zazona miya banakungaze siyezi chale li impoze. Mwene lizama elela ni musipili wa Kriste falifasi. Mutu tu falifasi fa. Nili mpoze zona zene ba mutiselize baana baba butali. Niliswa nelela hande ndende. Nitumo ya hae Yezu wa kumulimu ni musipili wa hae malifasi. Chwale nitu ya pili mulimu. Yo nelimulimu. Jesu nelimulimu mamufuta wa mutu. Saa nisita hata kulibatu basia muhele ni hawa kachenu. Kulinalie na mulimu. Niye na seo kona sana alisona na asinto isi likonone limulimu. Na alimulimu ya nabu na alezi mwanama. Na alie na mugupi mwala pupo ya hae kasivili. Chole sani na alie na mugupi mwala pupo ya hae. Ka pupo kwa pupo. na alimu upi mwala pupo ya hae, ka pupo ya hae, kwa pupo ya hae. Niyo ya kaufela kukutila kumulimu, bona taba kakutala. Kana muboni, mutalile wa mulimu, na alia na mubupi kulimane na alimu limu. Biena nelisibupi wa mwalifasi, sibupi wa sanaku. Ilikuta usakuli, nalukela kubani makalelo, kaba kalelo na ipupezi ilie na mubili, mwakupila tengi. Mulimu kasibili, kubupa mubili wa hae kasibili, mabona, kulika pupo ye, akone kupilisa pupo ye late ile, yanabupile. Hakuna saa kuna kusinyeleza mutu, hakuna neba nto ilingwi, hakuna semu kuna kweza kuli, musinyeleze kufeleleza, sika kao fela. Mwakuna kungasi emba sapa mpili ni kuichisa, mwakuna kuchisamu ya olote, mwakuna kuchisako ote alote, nitengi amusikai sinyeleza kufelelela. Mufutu mbala wani, mwani onamulilo onzo tuka wani. Yani kimiliani nize mwi fela zesu likupancha. Ikutela fela kusene ivanga sona, kwasi mulu ho, aisinye heleli. Aiba mkona ku chisasi shingwa, lote milifasi, dili kambe neluka pila mwaku ya kuiresi na mulimu. Mikipe tomiliani ya mwasi shingwa sani, onamulio wani. Ikutezi kwa makali wayona, mihaili mwasi kakao fila sine ivanga sona. Kupancha kwa tuto wati nize mcholo, lifasi lili. Zako na kubate ngi kama milioni alili molimo. Mane zako na kukuta hapi ni kutuwa wako utayengwi. Una cholo filasna mwone ibelanga. Hamuko ni kusinyeleza sikakau fila kufilelela. Kakulikili nzula mulimu leli bulezwi. Amen. Oh, miseo sinu utusa fila kukala kui kutuwa vula peli chwale. Mabona, sabu lea mulimu sina ni kuyema una cholo kamita. Amen. Mwabona, amuko ni kusinyeleza kufeleleza, lunalusi emba salifasile. Mihaluko ni kusinyiwa kufelelela, baatilisha. Sivi, moyo ukasinyiwa kufelelela, baziba cholo. Kono haili, haili mubili, molupila, hauko ni kusinyiwa kufelelela. Mwabona, chwale kabaka leo, mulimu na ipupezi mubili iliena, na aliena mubupi. Ni abu papupo ya hae kasibili kuli, kapupo ye, akone kupilisa vani, vene walate hile mwa pupo ya hae, vao kimi na nina, libupiwa zanako. Linzula hae, nelivondiseo na cholo kakupeta hala hande, ye na animisebezi ya hae, neipakile kuli, na asimu utusili, kwa nda kubamu bupi. Na angiresi emba sasi nkwa, nikusiko mauna. Nikuzola piliku komao na siemba sisingwi, sasi nkwa sani. Nikufepa watu baba likiti ze ketali zoho kusona. Nikuno pali zuma ze supile za bungululwa, ni mangi kwani, nana ni nikukula kusinduka, kaso na sinkwa sani. Na angile tapi nikui loba tapiani. Chole haiba lukona kule mwakuli, na abu pile tapi kwa simuluho, na abu pileo na sinkwa sani kwa simuluho. Konona ngile tapiani ni kuiloba. Tapie pila na ibiletengi, mikona yape hiwa, kamba kuhalikiwa. Mikamba na ilo vile fahali, kamba nelicho nikaufila, kutate hiwa kamba kuhalikiwa. Yamela hape, kamuzuzu osu wana iloba. Kubatapi, ye tate hilwe, kamba ye halikilwe. Kana hakinto ende yeo, sani nesipo nisekuli na asinto isili kwanda kuba Jehova. Michwale na alie na mubupi yana kona kunga pupo ya hae tota. Mika pupo ya hae abo na alisa yon aliena. Haleluya. Sani nesipaka sana aliso na luli. Na alie na abu mulimu kacholo gauda na itaha kuyena. Mwanubu faku pepo kwa hae. Na alie na abu mulimu bobo ezwe na maa. Na akona kunokela ntu hengi, akuna ba hengi mwa halalu nabusi ubo na sepa, kacholo, mamu kupano uo, palitapilo. Kono mtu hele nibulele ntu hengi, kana Jesu, hana alifa, tuwale se, isa kuina anila, isi nyisa, akulata, kubati santalu se. Mule muhe, kikuina anila, fela, Jesu na ize, kumuhala le John 14:12, ya lumela kuna, misebezi yenieza, ukaeza niena, mane emituna nikufita ye, ukaeza. Kakuli ni ya kunde ateluli. Kana, mulemule cholo. Mulemule chole, ya nine limuana mulimu, ya naase pisa kumulumeli. Likaze tuna zana ize zani, mama za amaungulua. kuli mulumeli ukaeza likaze tuna kufikia zana ezize. Muhalale Johani kauhanyo ya 14, timana ya 12. Kana kiniti? Kana mwalumela kuli, ki Jesu ya nabulezi? Mule muhe, fani Jesu anabu pile sinkwa. Na angireka embaka sinkwa, nikupa sinkwa, sene sili sinkwa nikale. Anabu pile litapi, na angireta api ene litapi nikale, nikubia hati api ye mwi Yezu wakuyona. Kana kiniti yeo, na angire mezi, ili anazibala kuli, na kafe tuwa waine, nikueza waine kuona. Kana kiniti yeo, konolu mvoni mwala luna, mama za ama ungoloa, abu palika ze iponaza kusinasika sesi ye mifani. Kana kiniti yeo, kubupaka mali, fokusinaka mali, luli. Oh, yena usiala alimulimu. Yena usali kabu mulimu kachenus na mwana bezili na koza kale nize sataha. Kambaza kwa pili, kimuaka na avela. Yena usali mulimu, ni swabisali pilukuli lilumele chwalo. Likaze tuna kufitaze, mina, kusinda kuswala, nikuloba sika kwa tengi, mukavulela, misikaba chwalo. Amulemu echwale, ufumana kuliza hae na itiba halize. Misebezi ya naezize neipa kakuli na alie nabu mulimu. Neibo nisakuli na alie na. Kakuli na ulezi kuli. Haiba nisa ezi misebezi ya ndate. Kona kuli, musike mani lumela. Mikana mukreste asike abu lila kachanukuli. Haiba nisa ezi misebezi ya mpulu siwaka. Musike mani lumela. Mwabona, sina ndate hani lumile. Ni nani miluma chwalo. Ni haiba ne mukaeza misebezi. Misebezi ya pupo ya ndate ya namu lumile. Kona kuli kipupo ya na kreste mubupi. Ya luluma kie na ya eza misebezi ya kreste ye na mubupi. Mabona, sina ndate hani lumile. Ni nani miruma cholo. Mihaiba nisa ezi misebezi ya hai ndate, musike mani lumela. Kona kuli mkreste kachenu, unani kueza bupilo wana eze kreste, kusi cholo, unani tukelo, ya kubu ya kuli, haku cholo. Amule mwe chole, misebezi ya hai ne mubupile. Kamba kumupaka kuli kimubupi. Misebezi ya hae ya naezize ne ya pesa bupaki wabupilo wa hae kuli. Na liye na mubupi. Hakuna mkwa wakuza kuzona. Kama kaleo, ana wafile mpo ya gauda. Ni wafile mwakutuano ye peta halile hande ni mulimu. Kampo ya bona. Ni wafile gauda yene mupakile kuli na alibu mulimu. Kami taki mshukwe, mshukwe wa gauda. Toho ya gauda ya mule na Nebukadnezari. Kau fila mwabona. Ki kami tabu mulimu uyemelwa kagauda. Chwale insense yubata kunopalika ze kapili. Insense kinubu ya sebelezo kujehova. Chwale haiba mubata kungola mangolo au. Kile vitike 2-2 nile vitike 16-6 kuisa 15. Lufumana kuli wani nilimu kwa wabu prista wakueza nubu kujehova. Hana afanubu neifiwa kakukopanyiwa ni insense kubanubu ya sibi. Nebanga angalika ze shutana nikuli kupanya kupanya hamoho. Kubanubu ya sicho. Kubanubu ya kupati alaza kwa sichaba. Insense neekezwa kakuli neyamu helwa kujehova. Haibane itozo waka insense ili kutarusa kuli sebelezo kujehova mulimu. Mechwale lufumana kuli kienabu mulimu. Mi vamu tiseza insense yene talusa kuli na alisebelezo kujehova. Jesu kimutanga wa Jehova. Chwale, kumuhala le Mateo 12:15, kuisa 21. Kufumana kuli na alimutanga wa Jehova. Amugwane mutanga aka ili moni katilo kuina. Mina alichwalo. Mini vea mata aka kuyena. Kuna kuli bupilo wa hae, nebuto ozizwe ka insense kwa sebelezo ya Jehova. Kimpo echwangi yene ba file baana babo talibani. Mwabona, neli nto emwe ya, neli mpo yene ba file. Neli nto yene lukira kubona alisa Jesu kakwa mutanga wa Jehova. Chwale kambe nelukae za fila cholo. Kuli luziwa alise bupilo waluna. Mwabona, bupilo waluna kuli buziwa aliswe kubasi na mutanga wa Jehova. Sani kona sine ibezite nyi insensi, ne imweze kuba mutanga wa Jehova. Chwale, Mira, M-I-R-R-A, neli mafura alifu. Lufumana kumuhala lejuani kauhanyu ya 19, timana ya 39. Kulifaa kuya kwa sebelezo ya maswa vya Jesu. Fani Maria ni baba ngui, hane baile. Nebalwezi Mira, kulibayo mutoza. kakulina aluke la kwa mutanga walifu wa Jehova. Mwabona, muti omu mwina aluke la kushwa. Yani neliyo na sebelezo, yine ena nikwezezo wa mulimu. Mia kuna ana aluke la kweza cholo, kwa anda mulimu ya nakasibili. Kacholo kutisa mira, mira kikubonisa kuli, kuna nibu mulimu. Minisebelezo kuli nato zizo cholo ni mira, kulibu mulimu. Wone bunani kubulaiwa kulibu pilise ya skapetahala. Oo, akinto kwa bunde nyeo. Pupo ka ufela ni ilate hile, lufitile matenyi mama soyo asupa. Mabona, pupo ka ufela ni ilate hile, ikaka ufela ni lichongile, ka ufela ni liza satani. Na hati wa ikungelazo na miisa liza hai, kani niti kucholo. Ikabaka leo haluluana, nikuwa nibuti hata buka ufela. Hie na ya zama isa mbuso ka ufela. Satani, hie na ya iza seo. Muso ufika ufela, mulena ufika ufela. Mbuso ufika ufela uzama iswa kisatani. Ifasika mukana lizama iswa kisatani. Ikabaka leo haluna nibuti hata volu nani. Mwituti wa bibele kaufela. Kambasika kaufela sako na kumibulele la kuli satani. Kihande bibele nikasivili ibule ya kuli na abusa. Mwabona kuli wabusa lifasi. Kono kreste ukai kungelazona. Kakuli chwale kie na muli ulu liwaluna. Miutro liulu la pupo kaufela. Mia kuna sisiko na kweza cholo. Kwanda mulimu ya nakasivili. Ikaba kaleo mulimu hasa ya zangisika kusina mutu. Ubele kakufitila kumutu kamita. Kakuli naitu sisize mutu. Mutu kie na ya naitu sisize. Fakuboni samulelo wa hae wa mpulusi. Na mweze kaso nisosa hae. Umweza kubayaso na niena. Nikumuvea fatu kuluho ya kuketa. Nikumutuwela kuli aeze kami kwa kaufela ya lata. Na kai kungela keto ya hae. Nina azilewe mutu. Yani kakumufa keto ye kuli na kawa. Chole kakubakuli naana nikuweza sani. Ukuta hape nikutuweza mutu kubamulika na hae. Mi hakuna saye zanga kwanda kuli afitele kumutu. Musebezi kaufela wakupiliswa neutile kamutu. Haleluya! Lifu lita ile kamutu wapili. Upilobuta ile kadama wawubeli. Mawona, kifo chwale. Yena hakuna saye zanga kakuli nana nikuitu samutu kasani. Mikona akai tusamutu kwa kukutisa hape. Kacholo bumulimu waba Jehova. Kamba Jehova kuba yena kibu mulimu miaba yena yena mwana. Na ati le mwasi upeo sasivi kuli aliulule mweza livi. Mwabona, yani kona ataba kaufela. Chole mutali mezeo, kabu kwa lani swanelo moliza maelela limpozani ku Jesu Kriste. Mwabona, gauda yambola kazabu mulimu wa hai. Mwabona, nesiba hedeni, nebasu sumerizwe kimulimu. Nebasa akalizi filalika, seo saa pakao na fo, ni hai baba lauli kuli baboni zabui piteri. Kakuli mpo ya wona kasiviri, yene bafile, neipakile nikubulela kabu paki wabona, kuline baboni liseli labui piteri. Kakuli king, ya kulela hande patalaza. Nebatisize gauda, bumulimu, nebatisize insense, sebelezo. Miba atisani mira ya lifula hai. Mane ingia salifila mbututu. Amen. Kuboni sakuli, umulimu nebuka vulai wa mwalifu. Amen. Kuli, ulamu lele mutu, yana awile. Kana batu, bakona chwani, kuhana zani. Mihamu le muha, kulikisi kama inseluweza faa. Kika ai kolu zwelela, kamba kimusebezi mbangi olunani kakupa faa. Nelusika atiswa faa kasi pundu mkelafila. Neluvezu kulo faa kamulelo omungi. Milulu kela kupetea mulelo wo. Kono nite ngilu kutela fabu ino wabatu wana nitukuluho ya kuketa. Kamba kubuhana kuswana fila inge adama mwana ezelize kwa simuluho. Na hata limela basiza na banyani bamo. Muzwali kisika manyi. Nilumela kuliki musiza na umunyani. Yena aliza piano. Mine nenisuliku bautua hane baupela. Nenisuliku ambola kabona pamu sipili hane utakwanu. Kiluba silolu mnyani lolu file pilo balona kaufila nilika kaufila kukresti. Mutali meleluba silwani. Muluvezu walikute. Mutali mebasiza na baba nyani bani. Nebaimi kwa pili kwanu. Kimutala kwa basali basa nana valili mozabu ncha. Mea kunateva lisundanya na kwa mulaho nenile kwa anisa zibali vizu la siba kasani kulo kwani. Mwani huyo kichwale. Kone bana ni siemba sisi tuna mwati ulopo sisi tezi wabancha vali pina. Tule basiza na baba nikulo kwani ni nitulukwe totu kama mi mimane kutokwa ni haiba sisi ni kono konji ilingwi ya tunne kunda tuwa kale tuwani. Tina mwa tuvizeza fali mwenye na fani. Ni oo oh, kiswali baeza sikakao fela sisi mamu na nwabona. Akunete baka mba kisika manyi. Ikabaka leo habali wabancha haba mie lembo. Wako na kweza fela sikakao fela. Haiba babatakulo wala fufasi haba nakuzua. Bakalo wala unacholo fufasi. Mi haba nakuzua. Haiba babatakuza maya, baweza ntwengwe, wakaeza. Haiba abalati. Fera minano yabona yafulana. Mikipetungana Yesu kafetulwa ikona kufita vasikamanyi. Amunatukelo yakweza cholo. Kakuli amvami nabanyi. Mulekilwe kabu mulimu. Yesu Kriste yena mwana mulimu yanaizwe nama. Kono mwabona swalisano ya sivi. Mihamu wona antu elikani basana babanyani cholo. Aba yema kuba mitala eminde. Kinyi kuna kiliseli mwana kwa yalififi. Kiliseli leli swana sina lubya mwamalwa mansu. Kubatupa ya malimi ya mangati ya mulimu. Mwahalimu kwenisa kuli. Kwa wako na kubaliseli. Kwa wako na kubakuluka. Mwala sivi. Maria, mahe Jesu. Mwamule ni mwana Zareta. Mwule ni ono tezibu maswa ahulu. Mwene lite ni mwana ha. Kono kufa kuona. Mulimu aketa msisa na yomu nyani kuli. Apepe mwana hai. Ili si shimbelo fela. Mba, yene nani ku. Kimbu tutu. Yana akapepiwa. Na aketile mtu ya cholo kuli. Aizezeo. Mulimu ubeleka kakuitu sabatu. Ilikuli aliulebatu. Wako na kuminga aveleke kakuitu samina fakuli uluwa batu. Haba muko na fela kufalika kau fela zeo mulizo na. Haba umusayo munyani unele mikwa ya hao. Umutangana ya munyani nela mikwa ya hao. Nela munano wa hao. Nela miupulo ya hao. Nela pilu ya hao. Nela moyo wa hao. Nela zeo ulizo na kau fela. Mitu la Kriste aveleke kuzona. Hakinto ye kanya ni yeo. Munani linuka za kusila. Munani ni mitano ya kupahama. Munani. Munani libaka za masulungundu, munani machachani, munani mishitu, munani libaka za lififi, munani malundu wa matelele, munani kupahama matelele. Kisika maise mweza, zazere mwimuka yema ni kuitemu na kwa mulaho. Mwona kwa muzwelela, mwimuka tulwa kamuza mao omungile. Mweza mina, za mina ka ufela. Munano wa mina, ni mihukulo ya mina. Wana leli ya kwa mutulo yaani. Ilisiba ka safari samulimu. Mimusike mwashe nya kusona. Mwine hande kusona. Sika mitisa hande kaswane losna. Mwene sitise lize baba utali. Kaswane lokuta kukreste. Kulukile. Vamu toza kamira. Nufumana chole mwaji wani 12. 1 ni 7. Ona sani kona sana izize. Na alie na mutanga wa mulimu ya pete hile. Miwa mutoza kali mpoza hae za mulimu kaufela. Na atoziwe kali mpo za mulimu kaufela kakuli. Na alie na mulimu. Na alie na mulimu. Mwabona, vamu tise za limpo. Chwale lukaba, nilakaza kuli, sichawa kwa nukamita, mungata wabona. Mwaziba, haa mirumelasika. Chwale, akutaha za kuchincha nalika. Aniko ni kweza cholo, mwabona. Kilifa asikoli ya koli kuwa. Aniko ni fiela kweza cholo. Mina itumela ntoifi yelikani kaufela. Nilika zeo sichawa, sieza anga. Kwa kuipona alisa, ni kuitumelo wabona, nizengu cholo. Chwale zeo kona, zeneba izze baana, baba fumile ba. Baana ba, kibaba butali. Nibalekile gauda, gauda ya luli. Nibati sise insense yende, kuyene bakona kufumana. Nibati sise mira yende, kuzene bakona kufumana. Tulemua tona kuli, mwoku mwumuhala lejoani tuyo. Lufumana kuli, musali yo, kambe lunaninako, neluka ibala. Kono anilatiku migvuluka na kwete lila hulu. Mwabona, kakunizi wakuli, kamuso, kila mugulo. Mimi na baba mwi, bami na muna, nikubeleka. Mutali me, nibati sise, yena musali yo, nati sise mira yende tozize. Kakuba anto ye tulaluli kuli ifeze munko walifu mi apwa cha pongisi ya alabastera ni kuisela kwa to ya Jesu. Mi Judas ali kinyi zeli lukela kufiwa kwa babotana. Ali akikuli nana nilikute kwa babotana. Kuonona alifela alisholi kakukala ashimba mashelengi. Mi ali zeli lukela kulekiswa kufita kubea mwa. Mi Jesu ali mutu hele musaliyo kakuli weze chwana na mutoze kuba ya kupumbe kwa hae. Mwabona, musali yo kitabu wa hulukuli, libiza hae niliswalezwi, kufitila afeza mali ya hae kau fila anasweli, mea yongapo ungesi ya alabastira, ni kupuacha, ni kusila oli, mane ya talandu kau fila, wake nisamu mko wasende, ye ndi ya mira ye. Yana mtu ozize kayona kwa lifula hae. Kile mwabona, naeze sebelezo, kusina kuziba, sana soli kweza. Konona itumela hulukumulimu. Mihaiba mwa itumela kwa kilismasi, akikubule ya kuli ni, Nifa John Zimpo, minie na wanifa ilingu. Nikabona, seni na nikakusasana. Kii nyamusa kwa lulili piluzamina, nikubona sisi limuha limuani. Kulimufumane, semu na nimatenyi. Nikuwa muhela, haiba luifumana kuba mkunguru. Kakuba nilituto zalitu merofela ni nilipila ya luzalifasi. Kii nyamusa kemwa kupa kreste kuli, atazesi kamatenyi busi uvo. Busi uvo, kulimukone kuba nita tululo ya niti ya Krismasi. Ki Kriste mwa hali kumina, mulimu ya apila mwapilu ya mutu. Seo kona atia luso, ya niti ya Krismasi, iliona. Kono mwabona, kachenu lubaa hulu, nizesi zaniti. Kiti ya bulosi ya asweli, hulu fitisa mwali kazeo. Kituwa ni tukota, totu pentilwe, tuwa sweet. Amo ni muhala wa, amoho ni muuna wa maha. Ni kufufa mwahalimu inge fly. Ni kupotela lifasi kao fila, nila paka ufila. Inza anani, tundundulinyana, tuwa bipupi. Kwa mko kutuwa hai, ni kupotela mwana na kao fila. Miki, kibu hata fila. Fila ki handeluli, kibu hata. Mwabona, chole mwabona, kono kinyi, diabolo sikie na yanaize cholo kuli, alianga nisemi na hano ya batu, lifasi, lalite kisano li keni mwatengi, mimane, kinyi, babanga, nimile kwa ahulu, mwana kwa ya Krismasi kufitela mane, wafitela kwa ahule li tekiso uzasilimu, ungate watengi, ninambola kumule kisi za zile nimi, miali, unifeli sunda zepe lize, miya nisabi, niba anamo, alinenikali vela Krismasi, yeta tama, ninikayo zuma, kau fila seni batakweza, kufitela Krismasi yeta tama, hali kono, nika, bashimani waka, kuzula pili. Ali, batu yeleo na moo kulipisi nisiaka ikwaluhe mekipeto izolapili kulifa, zama zoo aka nilika zengu. Ali, akuna sinieza anga kufikila nako ya Krismasi ya itaha, mabona. Seivile nto yalite kisano yetuna, hailuke la kupa milapelo, kimilapelo.
Now, God so anointed Jesus with the fullness of himself.
Chwale mulimu nato ze Jesu wa hulu, kamu talele la wa hae kasibili kufikila, na alie na mpo, ya mulimu kwa lifasi. Kulivana baba butaliva. Lemuha katoko melo kuli. Baswele kufampo ya bona kuyena. Kuwonisa kuli mwali piluza bona. Nibaziva yona aliena. Nisana kaeza kubona. Kachwalo kikaba kaleo. Mtewe ya pili yene baizile. Nibawile fafasi kama ngwele. Kaswanelo mikatoko melo nikumukubamela. Mane basikali utwisa kale. Kawa fafasi nikumukubamela. Mane batisa limpoza wona. Yani kona nzila ya niti ya kubani Krismasi kayona. Kumukubamela. Mikutu wafo mutaise mpo ya mina. Kutaise mubili wa mina. Kubasi na sitabelo sesi pila. Sesi kenile. Misesi katileha kumulimu. Kono kana mwaziba kasamula obana baba kutali. Baba noeza sani. Wonda tahe ni mahe kreste. Ndatahe wa mtose. Ensha. Ama ocholo ni mahe. Kakuli mulimu nelie nanda tahe. Ni mahe zepe licholo. Kunolufu manakuli. Nibamu ezili mpoze kuzwa kwa vana baba butali va. Kikaba kaleo ane babizo kuli. Vana baba butali. Nibali baba butali. Nibali kaniti baba butali. Kambe. Vatika chenu. Nibakaba ni butali cholo. Kakutali fafela. Siluwala muna ya butali. Fakuta ya kukreste. Mutu ya keluha kuyena. Kimutu ya sana butali. Kono siluwala muna ya butali. Fakuta ya kukreste. Chole mule muhe. Mika samula wafani vana baba butali va. Mupaka kasana akaba sona. Milu fumana mwama ngolo kuli onacholo kona sana alisona. Umulimu mwasebelezo yalifu.
Kwa
sika manyi, umulimu mwasebelezo kumulimu yalifu. Jesu nalibu umulimu mwasebelezo yalifu kutopilisa lifasi. Kono kisika manyi, sene liyezi ze lifasi kusona, nebali hanile, kiinyi. Baba nguva kubona siemba sisi tuna bona ne baize sani kakuli se kakuli na shule ne baize na asike kubabu mulimu me ashwe yena kakuba mutu wa mubili ne sibu mulimu kono ku mulimu ne buli mwa mubili mubili wo una ni kushwa yena Kriste ya swana ya likumina kona anto inosi ye kona kumizusa wani kibu mulimu. Mulimu kumina. Chwale. Mulimu he chwale. Kwa swana ni chwale. Baha nabu mulimu wabubona halile. Kana mwautu anji. Bona kaniti. Bako na kubeali bizo labo na mwabuka ya keleke. Nikubule akuli. Nikalika kupila katutu ya tumeloye. Wakai kungilabu itamo kase.
But when it comes to accepting deity.
Kono chwale halitaha kuzakuwa muhilabu mulimu ni kukonisa kaku kutisampo ya mufuta oswa nasina mwone baeze lize kulimuiti bahaza kampo ya mina kulimufabu ino wa mina kaku tala kuyona kwa abu mulimu wabu ziba halile kona kuli muiti bahaza minabangi nibu mulimu kakufa ze mulisona kaufela seo mulisona kwa abu mulimu luli kasibili. Chwale kreste mwali za zile, lelu pila kulona chwale. Usa aliena abu, inza ipona haza iliena bumulimu mwahala sichaba. Usa aliena abu mulimu, kakuli kiena alinzwi. Mihalu wana alinzwi, halipila lona kasibili. Kona kuli luziba kuli mutu, hako nikweza chwale. Kibu mulimu, linzwi liipona haza, kamutu.
And Jesus
Ni Jesu na abulezi yena kasibili kuli. Mwana hakuna asako nakweza yena kasibili. Hakuna aseni kona kweza nani mutu. Jesu abulela. Kononda teya pila kuna. Iye na yani ponisalika kaufela za yena kasibili. Amen. Kifo he chwale. Kisi kama iseo, bumulimu bubona hala kumutu. Chwale ntwe swana itengi nikachenu. Bumulimu bwani. Inzu leli sepisizwe la zazile. Lako na kuiponaza ilo na kumina. Amen. Kona kuli, mufe zami na kaufela kulona. Mubonise kuli mwali lumela. Mulife bumulimu, muli lumele. Sebelezo, mimuitu kise kushwa kwane kulamina. Nimi upulamina. Kono kachenu, lihani lwesina mwene lihanezu ikana kweani. Mulemu he, mulimu na aza maesize baba butali nili mpoza bona. Kali na koze kuma fali li mozepeli, bala telela na leli, mabona. Miseo siponisa kuli, neisike kubatava ya zabutu, yeneza halile. Mabona, kakuli hai bali na leli, nisila mwali zila zazona. Nelika sila, neukabu nisa kuli, mtoyengwe, neishutana. Kakuli konji hai baba butali bani, ane baka ibona, kale kale kafo iskaiza la kale. Mibazi bakuli, nelina nikusila kamu kwa wani, mabona, kali nzila zende batea kuzona. Mibasi lela kwa betele makana kwa yani, ukalela kwa alimu kwani, kaku itanela, kaku zibakuli, nipupi wazali alimu ze, nilizama ya kayo nanzila ani. Chwale mulimu na aza maisize baba butali, kakuli nebana nilimpo zende. Mulimu na aza maisize baba ana, baba butali ba, wake nsakuli, nebana nilimpo yende, ya kuzibaza mwana hai. Mawi. Kikuli mautu wakana? Bana baba butali kachenu. Bana nuha, kali bizo la mwena. Akika ntwe ngwi, ya kupangela fela. Kono kikampo, yana asepise mulimu, yaliza zile. Mi mulimu, ukami za maisa. Kwa kuzivaza kuli Jesu Kriste kia swana. Mabani, kachenu, nikuya kuile. Kifoe chwale. Bana baba butali. Mulimu naaza maisizeli mpo zaani. Kakuli nelili mpo za kumupaka kazona. Bana baba kutali kachenu. Baba kona kutali makwa hule. Niza kele kefela nilika zengu nikau fela zalifasi. Kwali nzuleli pila la mulimu. Mi mulimu kazi waza mwana hae kali nzula hae. Kakuli seo kona sali sona. Na ninda telu nto ilingwi. Mi kwasi mulu one kuna nilinzwi. Milinzwi na ali ni mulimu. Milinzwi na ali mulimu. Milinzwi laezwa na ma milato ya akuluna. Mili nzwi leli swana kachenu, yena kia swana, mawani kachenu ni kuya kuile. Mimutu ya butali ukala tila unaseo, kakuli saa nikona, saa tokome na mulimu kuli, aiti wa hazeli yena kasona. Amen. Ki mpo, ya luli, mpo ye pakilwe ya mulimu. Mulimu kai fitisa, mwali kakao fila unacholo, kuli aiti wa hazeli yena kasibili kasona. Michwalo kona, mwana ziwa alezi kresti. Kaka uda, mira, ni insensi. Kabona baana baani, inza wabonisa. Kakusupeza mamu futa wa seo bupiro wa hae, nebukaba sona. Mwabona, bumulimu bubona aliselizwa sebelezo. Kushwa ilikuli, akone kupilisa naha. Kakuli nana ni kupilisa sichabasa hae, kwa libiza sona. Isi ni kupilisa lifasi, kupilisa sichabasa hae, kwa libiza sona. Bibele ibulezi mokuli, kakuli mwa, mwalibizo la hae. Kimo baka sepa wa machaba. Mabona? Wa machaba baka sepa mwalibizo la hae. Amen. Kama azu ya mawe. Munyali wa. Baba vizelizwe kwa ande aba machaba. Baka na basepa mwalibizo la Jesu Kriste. Mwalibizo la hae. Kimo baka sepa wa machaba. Chole. Mulimu na baza maisize kakuli. Nebali bali mpozene eva sweli kufa. Nelize swanela. Kana kwa tengi. Mulemu he. Sinaani bulezi. Mulimu unani. Na vile ili nzula hai kwa simuluho, mwa genese. Na hako nakunga genese, ni kumibuwa lusika lufika ufila mabibele. Kuto ufita ni malusika lo, litumelo kaa ufila zavula peri, nilika zengi, zelu na nika chenu. Na hako nakumibuwa nisa andendi, kone ili nzi, mwa genese. Mwabona, mulimu na vile ili nzula hai ahulufa. Ahululifa, kwa lusika lulika ufila. Michwale kialu mamu profita ya tozizwe kuli alwale ili nzulani. Mane lipo na haze, milatu sayomungwi ya nataha. Mwabona inge mesia kami temwa bezi ya emela zeo. Mprofita ufika ufila mwabupile wa hae. Kae na luli. Linzu lene lifilwe mwaliza zlani. Na atilota leleza linzwi. Leli ngozu lani. Mi lene libulezu kali. Kasana kaba sona. Yana tatama. Mi mangi ni mangi wabona. Na abulezi kaena. Amen. kakuli naliena mutalelela naliena tuho ya baprofita naliena linzwa mulimu naliena baprofita amen kiani fani mule muhe akibunde nibo kasana alisona yomungwe ni yomungwe wa baprofita bani michwale hana atile naliena mutalelela wa baprofita kaofela yana ipo nalize kakuli ne balinzwe amulena mina bulezi na kasibili kuli haba mubiza bani kuli balimu ili bawo linzwa mulimu litaire kubona twale mukona twani kuni nyaza hani bula kuli ni mwanamulimu Mwabona, kanti nikuona balu sikalwani, ni bapakilwe kubawa balimu. Mulimu na babizeye na kasibirikuli, balimu, ni balisika mangi, ni balipona hazo ya linzula hai. Miniye na nalifa, alimu talelela walinzwi. Bumulimu mwamubili, bumulimu wakukona halezi, mwanama. Mutalimele, kakulilimpoze, zene batisi zeba anaba, ni balisike batisa zaani kumprofita. Nilisike za swanela, mwabona. Limpozani nelisike kuya ku Elia nelisike kuya ku Moshe nelitile kuyena nikakubali mpozani kuli nelifela za mwali zazi lani kihona minelukela kuzibaza yona aliyena kazo nalimpoze mika yakuta amulimu kasamula onyana miamusileleza miababuluka lilimoze pelikwa nikufikira batofu manali seli lelipete hile mone liswanela kintu Yesu ananikachenu unani batu baba lukile batu baba ndi batu sakata kono mwabona kusani Kukawa ni sesi mwi, sesi kataha. Yae ni kimuli mkamita yae za cholo. Kutoswa nisi saliza zile. Le kilo naliza zileo lika zebu lezu foli lukela kweza halila. Hakuna kubaba wangata, kono kibasikai. Basikai fela luli, kona baba kapiliso. Bibe leibulezo na cholo. Kukawa fela, baba likani. Jesu ya nakasivili, sinamone kuinezi mumazazi anuwe. Kone kupilisu zwe fela mioyo yeke talizo kaimilalu. Mioyo yeke talizo kaimilalu kuzwa mwa. Mwalu sika lolu swanasi na loo. Sina mwone kuinezi, mwama zazi anuwe. Nelisi kamangi, sicha basisi tuna sene silutemi kwa ya bupilo. Babele kibaba tuna, bayayi baba tuna, likaze tuna, zine banani. Nibanani zolo pili Yesu wana niyo na ye. Likaze tuna, zine banani. Misi na mwone kuinezi, mwama zazi anuwe. Kona muka vila ni hati amwa na mutu. Mwabona, mimu limu nana ninuwe kuli aswani siseli nzula hae, nelisi pisizwe. Nelisi wanela handeluli. Areka na Yesu anila hande kwa linzula mulimu na navulezi. Kulina akasi nyamutu. Kono na apili size bana ako nile kupilisa. Chwale, bana baba kutaliba, kakutisa limpoza bona, baswa nisisa. Limpoza bona ane liswa nisisa, seo nesilisona. Mileo kona liba kamulimu hana silelelize limpozani, kamu za mawakao fila one baezize. Na ali silelelize kufitela, hawa weo fitisa limpozani, kakuline liswa anila mwana kwa tengi. Kana kereke yaka ya utusa seo, Onazeo kona zeza hala onafachwale. Nisepakuli halimifi teleli fatoho. Inanikuli gulela kanguli. Nitalusi mwabona. Kono kana mwabona nji. Kilika zeza hala. Kona zeza swanela mwaliza zile. Laodisia. Kina kwe swanela. Kikaba kaleo mulimu. Hana alisileleza. Mwabona. Alitisa cholo kuli. Aipo na haze ilie na kasibili. Limpo. Ni hane litokwa kuli. Kubelifu. Nelivele lichwe. La kusitata la manzila abona. Kina kwe swanela yeo kiniti. Ya swanela mwaliza zilatengi. Ikaba kareo mulimu, hali silelelize, kamu kwa waize kaona. Ukana hali sileleza, ufitila mulelo wa hae, upeta hala. Oh, neniba lelika nde, lene litile mamu na anowaka, akikala ahulu. Kasesi ngui mamu kwa hucholo. Ukaba mule nengomu tuna, unamwana hae ni New York. Mine likalizazi, lakutali mana ni Christmas. Mine kuna nilubasi, Lwasipota na. Date wakale umunyani nana ni TB. Mina aliwa ni musala hai nana ni TB. Nevali mwakuto kwa luli kwa mpilo. Miye na yena nelisina. Nali afu kola cholo. Mine kusina mutu. Yana akuna kumufa musebezi. Na asi yae tutile miki. Isi chaba nesisa mulati. Na alifela yake ndilwe. Na abile fela muyamba eli. Yela muaziba. Zeo mchamba eli alizona. Muzama efila mi, mimunopesi kakao fila, nikusile ikisa kulimufumane, semu kona kuipumanela. Kapene nyana, kuba kona kufumana kuzona, baali kakupila kukona. Fila ki, sinamulikisi kambanto, sinamulikisi kambanto engwi, mwamu kwa kwa. Yole katu pininyana, nilindonga, nizakuwa pala, nikao fila ziba kona. Mi, miwai kungela mi, mimuendi, baali ikisa kakapene nyana, nikulile ikisa kakapene nyana kamu waya waya. Nikufumana masenti amane kazona, mimuendi kona kuba kaza zililingu, muli, yani kitu mwetuna. Kono munane fila, kao fila za kuna kulikiwa, mwali za zililingwi. Mwendi, bafu mana mashumi amabili, masenti ama mashumi amalalu, kazazi, mi nana nilubasi. Mini ni musala hayo munyani kakuba yafu kola fukola ashwa. Mina kuya Christmas ne sutelela. Nimusiza nayo munyani nasa akulile. Kwa butuku wa kutoka licho kusinali chozende nize mucholo. Haya mbula TB happy. Mina ali mtu wa mwana nafela. Nimwendi walili mozeke talizoho nize talu. Zeke talizoho nize ene za kupepwa. Zeli shumi. Mina asinasi pupe safa Christmas. Misani kona sana batakuli. Ibe mpo ya hae. Si pupe fela. Mibonda tae, nivasa akoni kumufatuso ya muliani nize mchoro. Nana, nabu nakuli, musizana, na haya kapili, ni alika, mwana akone la kaufila kuli, 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 kuli abe ni maishelenye amangata amoho, kuli amule kelesi pupe, safa Christmas. Ana akawa fila ni maishelenye amangata, na akawa mule kelesi pupe. Mika cholo nako ya Christmas, ne yesuwe kusutelila, inako za kuchincha kwa moya za akala. Musizana yu mnyane ake nilo akibutuku wakati abiba kinsa silami. Mi, kihashwa. Lisundanya na fila Christmas isikafita kale. Miwenda tae, nisha, balobe apilu. Baya kwa likapa, labona, miwa yonga mashilingi. Miwa opula musizana wabona yu mnyane. Mi, na abatasi, sipupe, inge basizana baba nyani, baba ngwi. Mabona, ime yu mnyane, yanza ataha. Mwale mwa musizana yu mnyane, abatasi pupe, kakuliki. Saa nikona sipupeo sahaye. Kime ya sataha, ukaba me kaza zileli ngwi, haiba apila, nili kaze ngwi kaufila. Maziba, sipupeo sahaye. Leo kona liba kama musizana yu mnyane, atabela sipupe. Ubati ya kusibabalila, kakuli kuzeo kaufila ki, yu mnyane, kamu kwa umungwi. Kime yomu nyani. Mina batasi pupenyana. Mia alikuba na asinani haiba silisimi. Mibonda tae. Mibabulu keli kaka ufila. Zini bakuna kuli. Kulibamule kelesi pupe. Mikacholo. Ashwa. Mibonda tae. Baba atakutelwa kikuli angana nyana mwatoho. Musalabona na asa angilwe. Musizana wa hayomu nyani. Minga na yabona ya kena mwabu ino kwa kuli baba. Nite njihane. Ane baya kwa kulu balabu siu ni busiu. Neba ambola ni musizana wabona yomu nyani. Nihana. Saa pumbe kilwe, kono neba upula kuli neba, neba bulela nganiena, nikumubulela kuli, chwale mulatiwa, akuna kuli yeha, kipetu wenda tao, baka kulekelasi pupe, safa Christmas. Mi wenda tao, baku sepizesi pupe, mini, ni kakulekelasona. Kwa mafelelezo Christmas ya fita, mi kakuli muaziva moku inezi, bafumi nebana ni zabona kakubami kiti ya mituna, mili kandela za akala kutuka, misi chaba tunaluli mwali keleke. Nikaza kubulela kaza Jesu ni nze mwicholo likeleke nelilicholo nikufita mwalika za mukiti wakamita nikuopela nilipina nilikakaufila konone basa azivi sine seza hala kwa mulao mwalipula kwa mulao wazeka ufila mutangananya nayo kwa mulao kwani akala kuba yali angani na batakuli musizana yomunyani yani abe ni siku pesa ni masululi kakuli namu kupileso nasi kupese pana kuyetelele luli kacholo ayo lekasi pupenyana. Sali sila chwa na kanto kaka nyani fela mwendine kale kiwa fela kama ali alikana masente ama shumi ama lalu. Neli kanto kaka nyani kama sila chwalo kana ale kile mwanzi la fela. Mine libu siu bobu bata luli bakensa silami. Si silami nili ngungwa neli suri kufuka mbundu neli suri kunela katata luli kwani. Menyu yo ona falika mbalani. Nimi kwa kwa neiteziba tunisichaba mwali mwota zetuna. Labo na zabumbo mbo nimi kiti ya kubina ni kunuwa kutabila kwa kupepua kwa kreste. Nili kazelu kulea kazo nabusi ubo. Kulikakuna na kulieo kona nzila yelu kile ya kweza kayoni. Nibasuli bila kuimbo tisama chwala ilikulibala kwa matata abo na nili kazemwi. Miyani yani kona nzila ya kweza kayona kaufelabona. Niniemi masi ntolo kaza zileli mwi. Mimu sali na suli kubulea kaza basiza na bababeli. Nibako pani. Mine babata kuziba sene bakali kila wendeta abona. Mi alimu mwabona ali. Kia andina amulekela kakwa kwati kakwa yengwe. Miyomu mwe ali. Na amulekezi buchwala. Wabuke talizo mini nikakochela kama kadi. Chole haiba njiseo. Asifi mpo ya kupuzo kaza kupepo kwa mule na Jesu Kristi. Miyani kona nzila mwoleza alilanga. Mwabona. Isi kochela sisi tunafila salika biso. Alina kilisimasi mwala zona ni hanyani. Mikona molufu manila chwale. Muna yomu nyani yo. Na asulikuza maya za maya fila. Mina azivo mapilu ya hae kuli musizana wa hae yomu nyani nasa ashule. Kono aya kuyolekasi pupe ni hakuli chwalo. Mi au pulakuli nikakalisa fila kuzamaya. Nika mfumana kukungwi. Kukawa mamu kwa mo minika mfumana. Miki haka kuzamaya. Yena nasa latiku iponali sabukuba. Na siyo kwa mula okwani. Mama takanyani. Pamumbeta wa hae yomu nyani walikubo zepa za uhile. Mumbeta wa masila. kono nasa pumbekilwe katwalo na nazibile na nana kuli naka mufumana mamkwa kwa abuli akuli nikazula pilifera kuzamaya mina asuli kuzamaya pamatuko amkwa kwa baba mwi ane basuli kuopera ipina zabona nikuzula piliona twalo nikuzamaya pamatuko amkwa kwa inza alwezi sipupe sesinyani samasila inza asilwezi mwa chance ya hai bukaofi ni pilu ya hai inza asuli fera kuna hana msiza na wahai munyani ni kwana lule lule mpokola chwana ato mubona ni mpokola yana nani lino nyana zana alwezi miki hamata kwa matuko amkwa kwa chwalo ni kuyo swala muna muhuru yo ni kumufeta ula miali kisika maiso sulikweza kwanu miali ni isiza sipupe nyana se shangwe kumusiza na waka yumu nyani miali kihande upila kai mi amu gulila kwa napila miali kihande usuliku ya kwa hule nisipa kaseo ukozwi zamaya ufite nzila isili alishangwe ha anisika kolwa ninisepisize musiza na waka yumu nyani kuline ninika mulekela mpo ya Christmas. Miali, mpo Yesu anela kumusizana yomu nyani. Kisi pupe nyana. Miki hali niboni sesona. Katolo amu boni saka pupe kaka nyani. Kaka tezi masila. Kaka lukiwe kama sila. Mina haka swalele zifa. Kau finisi fubasa hai. Inza swalele zipupe. Hana anza. Katolo mpo kola yani. Inza kozu nyana cholo. Ye naka sibili. Amu boni safira sona. Niku ikela. Munamu hulu yani. Ai ikela. Mwanzila kwa matuko cholo. Mimbu ndune isuliku wakapili. Miki hande mikiti ya mwala abusiu ya akala kutiburuha. Kakusa sana habusa mbu ndune se ifelile. Liza azine se lipazuzi. Mika cholo baluke laku. Sichabaka ufela salongoka mwa mikiti ya sona ya kutabela kukufitelezi. Nese vikoto vya zeka ngezi mwali toza bona. Wakensaa hulu kunwa ni kutabela kwa wakupepwa kwa Kriste. Mibu ngata wabona nese basi lezi manzwi wakensaa kuhuwaka. Uzwa kwa kutundana kone kubilete nkwani. Kono mwamu kwa kwa mwani, bayo fumana muna muhulu, mi habayo mutuhela, na asweli sipupe nyana sani bukaofi ni pilu ya hai. Nisipakuli na isi zempo ya hai kuyena. Wilo mfumana mwanaha, misi ngifa. Ki, alu ala mpo ya hai, neli mpo Yesu anela. Mulimu wa makike. Kono neli mutise lizelifu, hakuna mku wa umu mwimalifasi, mwana haka kone la kumufila mpo yani. Na asa apumbe kilwe. Kono nzila, yana akaye za fila sani, nilifila kuya, onacholo. Sipupe nyana sani, nesisa talusi nito nyekana. Na asepa, sipupe senesina ni sifateo, sesi tezima sila. Kono ne, kisika mai, sana eze kasona, nesita lelize sepiso ya nafile. Hakuna taba, kasine ba ukulaba tukasona. Mazoa haya manyani atezima sila, sipupe samasila. Kono ne, nesita lelize sepiso kumusiza na wahaye, yomu nyani. Fogu mwibatali melanga fa evangeli, kako opela, kubapala. Nibasika litabela mulimu mwana litiselize. Konone sitarelezese piso ya kuli na akafa mwana hae. Mikana mwaziba nji, vahamusi ya miashwa, niye na inge fela muyambaeli mwamu kwa kwa. Ye ululikiniti, vahamusi ile kuli ashwe inge muyambaeli wamuza mai famu kwa kwa. Mika chenu, vahamu talimilasina muyambaeli wamuza mai famu kwa kwa. Konona atarelize sana alukila kweza. Na alie na mpo ya nasipize mulimu kwa lifasi. Busi ubo alubo nenye ni munge kwa mpulusi kwa pilu yaka. Mutuele ni zamae kutalimana nilifulaka. Kamba kau fela sisi lisona sinachwalo. Nisepisebu pilu waka kuyena ni bata kumuisi za yona. Hakunata wakamba nikafita kuzechwani. Haiba nina nikufita mwalifu. Haiba nina nikukunupiwa. Hakunata waka sisi kaa izahala. Nina nikusehiwa kubizwa yali angani ika kau fela. Ulelekiwa mwali kereke kau fela za si kreste nizengu. Ni kimpo ya mulimu yeni nani mwa pilu yaka. Na ifile ni bata kuhisa kuyena. Halu ina misingili toza luna, fana kunyana. Ni mpo Yesu wana, sinibula kazona. Nili mpo Yesu wanela kakuli musiza na yomu nyani. Na hali musiza na yomu nyani. Kubame yomu nyani. Mwako na kubira. Mpo Yesu wanela nilisi pupe sisi nyani. Mpo Yesu wanela yeo, mulimu mbupi, yana akuna kufa kwa pupo ya hai. Ni ikaba mpulusi, yana akai pilisa mwabu ino wayona. Anizibi kusi ubo halunze, duatu mela Christmas chwale. Mini sepakuli ikabali ngusa la mafilelezo, neluka utwa mwala chwale ni Christmas. Konji haluka utwa li ngusa, la yomu mifasili mba. Anizibi kusi ubo hai balua mwezi mpo, yana aluse pisize mulimu. Bupilo bubusa afili, kakulu mela kukreste ni kwa muhela moya oke nile. Hai ba musikaye za kale, muitakaleza kwa muhela mpo ya luli ya mulimu. Ili mpo ya Christmas. Kana, muka na unamazo wa mina. Muli, muzole Brenham, ha, anizibi, ni nililume zili na kuzengu. Mini toko mezili kazi nukea kweza. Mini inzi mamu kwa kwatengi. Kabu nyani nyana. Kaku kakanya. Musike mwaka kanya nhiya nyani walikani. Mabona, se kufelena ku ya kukakanya chwale. Alu vengi mbaba ikolusi za hande, kasona. Luli, nila pelele kwa tene mzole Branham. Mini batakuli mpo ya mulimu kwa lifasi ki Jesu Kristi. Ni batakuli ye ibe Christmas ya niti. Ni amu helemo ya oke nile mwapilu yaka. Yako na kunitusa mwala ama tata abupilo kaufila. Miza azileli mwi, nikata fapila kwa tene kwa hai. Ni mpo ye ya abupilo kusa afiri. Ukani amu hela kama yemo ayona, yeo kona nzila ino sifila yako na kweza kayona. Kamba, kana muna ni mpo, Yesu anela hande usibo, mubonelo oi ketile hande, nda tenika kulati lila kaufila kukai. Kaufila soka abule ya kulieza. Nikasieza. Kaufila linzula hao, zeli nivulela kulieza. Nikasieza. Hei nisha. Anata waka mba mutufi kaufila uleasi kamanyi. Nikasieza kakuli nivata mpo ya hao. Kibu pilo, mi kreste kie na linzui. Haiba muko nikulume ya linzui kaufila. Nikulu ya kuli kihande, anizivi, na nalumela cholo. Se, nalumela sani. Kunuwa niko nifila kuyakase, aniko niku yakasani. Muswanasi na baba mashumi ya asu pile. Vene baike zibani. Abako nikuwa muhela inzwi kaufela, nikuwa muhela kreste, mwamu talele ya wamulimu wa hae. Nisebelezo ya hae, nikuitukisa kushua sina mwana nishwezi. Kona kuli, munanule fila mazwa amina, nilitoza amina zei nami, nikubule ya kuli, unila pile kwa tengi. Mulimu amifu yole, mi mulimu amifu yole. Mulimu amifu yole, mulimu akufu yole, musiza na munyani. Oh, mulimu akufu yole, ee ni. Na wanalizo la hao mulena kufu yole luli. Yona mponya na ye ya kreste. Yena alumezi muli mumali fasi. Nekusi paka ka kababa butali. Mwone basi pakezi. Upilo wa hae tota nekusi pakile. Ifula hae nelisi pakile. Zuo ya hae nelisi pakile. Kwa muhela kwa mina kwa si ya muhela. Ni wii paka ilie na kasibili. Nimi nakuli mba hae. Mie na kiwamina. Haiba amuyo chwalo luli. Mubwone mubelekelo wa moya wa mulimu. Onzo ubeleka kumina. Mwana kwa Christmas ye, hauta hai kumina chwale. Ndate ya kwa li halimu. Alunzi lutante alika inge muyambaeli. Wamakupa kupa mamu kwa kwa. Hakuna niyomuka na yana nani tuso kaena. Lifasi nelikeni mami kiti ya bukuba walona. Kimuwa inezi nibusi ubo mwena. Konolu na kozee mwi wi kutuwasi na muyambaeli. Wamakupa kupa yani. Konolu wa mwezi mpo. Kachwalu wa lapiranda tekuli. Uluweze kuba mpo ya liseli. Kwa lifasi leli shwale. Wabanga atamo wana nuzimazo wabu na kuli. Wabata mpo ya mulimu. Yona ya nani. Yena kasibili kakufamwa na hai walibanda. Yena atile mwalifasi. Nikuba mutu. Na hai kusufaliza hulu kulimane. Bato kwa ni haiba. Na atile mwata sea hulu. Nukikokobeza hulu. Kufitela a. Atokwa kuba ni haiba mumbeta wakupepelwa kuona. Neli komu, yene kamba mbongolo, yene filestelo sayona. Ya ito wasona, folo, vatulunesi ba keni mwabu ino busiri, kamone ba inezi. Atuluka ni kukena mwasi chelo, chelo sakale sasikungu, faka ufinili lundu kwani, mwabetele hema. Koo mwana mshima ni yana apepilwe, kuli hule, wana akali sizemunzi wani. Ili moze ngata kwa mulaho. Michole mune narufuma na chona kuli usibo ungi. Usibo bubata kwa abuli wakui na kuli. Muluti, bubata kuya kwa andu niwe na usibo. Mikihali, kihande chwale. Linyua nilina nilia leto. Mima wawa ana nimisima. Konona na kina ya tokwa ni hae basibaka sakusame za towe yaka. Miyani kona nzila yene bamutu welezi kuli ashwe. Sina muyambaeli wa makupa kupa umamu kwa. Ndate yako ali halimu. Kana mukreste kana sichaba kachenu. Sako na kubona yona mpotuna ya ninji. Mi babanga atamu kusikuwa kachenu. Baba fitela tuwele ufuchwalo. Na sepa wana mzimazo wabu wanakuli. Baba takuwa muhela moya oke nile. Mi kubesi na baana baba kutali. Mwendi mane hakuna ni haiba baba siyezi mwako pano. Baba kabona sisi ulikuwe zahala. Mina leliye onali silila kunutu. Lene lifita mwali pati soka ufela. Kali limozepeli. Ko batune wabulu kanako kakutona. Kukune kali na kozani. Ni wabulu kanako kali na leli. Hakuna mutu, hakuna walitea baza kale yana angozi kazona. Hakuna ni haiba yana aziba sisi mkasona. Kono nitengi, nisilitengi fani. Miiba na baba utaliba, ni mpo ya bona Yesu wanela. Niiza maisizo kukena kuyona. Milo naliseli leli sona lani. Alita ye mwapilu yaka mwahali mwu siwo. Baba lite ni mwu, hakulata hakukoni kuba maikuto. Hakulata hakukoni kuba se, saani. Mane muendi hakukoni kuba ni omukana, yako nakuliziba. Kusona felasina, baana baba utali. Kono kube sisi mwe, sisi kaina hande, katoko melo mwala baana ba. Basali, lipilu, zaba shimani, nivasiza na abu siwo. Kuli mpo ya mulimu, itoze upilu wabona. Kuli kuzua mwabu siwo kwa pili, waka chinchiwa. Abasa na kubasina, mwene babiranga sapili. vakava sivupiwa sisi chinchizwe kuzwa kachenu kya kwapili mi haba vesi na vana vava kutali vafetu here kusili ni vasike vaya kwa bwino walifasi mi Heroda mulenenyi wa mulena kono kakule muso akimulimu vafetu here kusili Peta cholo mulena kusiubo ni lapila muna ya butali kaufela mushima nikamba musizana muhali mo kusiubo muna kamba musali ya butali asikulu here kwa hule nilikazali fasi kusiubo basike bakutela kuzona kasamula waliza zilaka chenu kasamula wa kufita kwa musihali ni kusiubo basike bakutela kwalika zali fasi kono hababe baba butali niona mu huo wakunutu obakonisize kunanula mazo abona nikubula yakule eni ni batampo ya mulimu miona taba Yesu na ye wakonisize kunanula mazo abona ibazi ba lisize kusiubo kalifula hai kupumbe kwa nikuzuha kakuba famo ya ukenile ni haba sikulu hele kwa tuko michwale basali ba mwahali mogu siubo mulina baba vile nina kwee tata kakuituwa eza zalifasi baba tuwela milili yabo na kuhula nikuti nasi nalikalibe nikuti apakwate ngimi pende kwa lifate uzabo na nilikazengwi za kuipangela sani sibonisa ki kimufuta wakubazi bali sakuli haba nabu iketo hande bana kuna nisisi fosa halile Michwale busiubo, Donaldi silinyana laku nukule mulena. Dene libatu size kuna nulamazo wabona. Twale, haba bule kule mulena. Na sikulu hela kwa hule nili kazali fasi busihubo. Baana ba, baba sikaba ni nisika saluli. Baba sike kubulela kwa basali babona ni kupa kelusi za kusili. Nili kazeba eza. Michwale kao filaru na hamo mulena. Usikulu hele fila kwa tuko busihubo. Nunze lule muswa kimulimu. Kali ngusanyana leli nchala. Dalise lila mulimu. Leli mwenye hela mwali piluzaluna. Mi haruta limelengi kusili busihubo. Mi lupilele wena mazazi aluna asiezi Luye kwa mahae Ni wena kanzi la isili kufita Yelu vile kufita kayona Lumeleza cholo mulena Weze ba kresti Baba ndimu kresti kaufela mahali mwabu siubo Ndate Baba kwa muhezi Mi balumela kuwena Mi bali kile kupila kupilo kwa si kresti Konobu siubo Haba sikulu hele kusili Haba amu hele mpoyani Omulimu kika Kinzi la ye kendirwe Basali wakabi zokuli Baba siyalezi bakabizwa likakao fela mibana bakabizwa bafiterezi batumero kunoluna nalwi tukisize mulena moya o kenile lusikulule kayona na kwechwala ni sikulu he usili mulena na anilati ni haiba kuya kanzila isili ye kani kielusa kuba kwa huleniwena mulena ni nibata kuya fela kanzila yote abela kuli ni kayona nibatampo yapiru yakakuli ibe pete ile luli kuli kone kupaka wena mulena falifasi kuli hausikashwa wapila kiwena mulimu wababa pila isingi mulimu wabafu Bafu bashwile, mibakwa helezu ikali nzinzi. Nilinzinzi lata mwamu sutelo kamba masila. Inze libu pa mabuku, nilinzinzi za mwamu masila. Sina mutu ya inwela kamu kwa wa makalelo. Yae zuvela likuwa iza hae za makalelo. Yae pulele abu hata wa hae wa makalelo. Uya kusiamu sala hae wa pili. Kamba musali, yae kusiamu na hae. Kamba kweza lika zefo saa lile. Manenge linzinzi zete zi matengi. Mikize, zekeze ha. Kaku kena mwali nzinzi ni masila. Kakuli linzi famoyo o shule mwahali. Miwa ye maswe ikeni kuzona. Mimoya ulimungwe o maswe wa mutisi za kweza nto yengu ye maswe. Miomungwe hape wata utomwezi za kweza nto isili. Kakuli naeze sakuli. Mulimu haba fetu he mibataye kwa bupilo. Haba zuhe mimangeroe amulimu. Ata ha kushetu mkanili mpo za bupilo kukusafiri mulena. Mibazama ye kuzwa kwa kanya kuya kwa kanya. Lumeleza tolondate. Lusikulu hele kusili busi ubo. Kuzwa kwa lika zalifasi. Nilipila ya luzalifasi. Baba le musizwe kimuli mukuli na kuifaka ufi. Yesu ata kukutela malifasi. Michole moyo wake nile omutuna. Ulufye busi ubo. Ona bupilo bwa kusafiri bwani bona bolubata. Lumeleza seo mulena. Luna fela. Lula pela kuli. Ulumeleze limbuyotize kuluna. Halunze luli kupa. Kali bizo la Yesu Kristi. Nilitoza luna zei na micholo. Bana baba butali kale kafo ne bafitile kwani balati la liselilani bayofumana liseli lili pete hile michwale liseli nyana busibo lili mikoni sije kunanula lizola mina mwahalimu kamba hakulata mane amusikabe limi monye hile kono mane amusika nanula ni haiba lizola mina milo na liseli leo imiza maise hande kuofita kwa liseli lili pete hile lani halu yemenyifela kwa sebelezo nyana ya kuipa Halwe zeni pilu yalu na ye nyani fabu siubo kubasi baka saka pila kusona kresti. Mupule busi ubo likandelaka leli nyani leli ipitezi la muyamba eli wa makupakupa busi ubo. Luli, Yesu kresti kie na muyamba eli wa makupakupa yani famu kwa kwa. Yeo kiniti. Yena nari muyamba eli wa makupakupa mamu kwa kwa. ehe, lubule lekuli, lwa musebeleza, luli, likabisoka ufela, nizee belelisa, yani hakiena, yani hakiena. Nana nikushwa kuli, amiti seze mpoye, isi ngisi pupe, kono bupilo. Nana nikushwa likuli, apete chwalo, kuli afite kumina. Zila fela, yana kako na kufita kumina. Nasike kutia hafa, ni abe mutu ya pete hile. Sinamwana abezi, nikufita kumina. Nasike kweza kanzila yeo. Nana nikushwa fakukona kupita chwalo. Pakutisa, kutisa mpoye mulimu kumina. Sinamu, muyambaeli, wama kupakupa, mwana ashwezi kuli, aisesi pupe, kumusiza na wahai. Kreste nana nikushwa kuli, atise mulimu kumina. Lubata kuliamu hela usibo, mina alumela nilitoza aluna zei nami, mi haluna nulengimazo aluna kumulimu, nikufabu pilo waluna sincha, unafabu usibo. O mulimu ya Musa, lubata mpo ya hao, ni nitenifasi na nako ya kilismasie mulena, anze nile muha nikutali mela falifasi, nikubona likabiso, nizeebele lisa zaliza zile, na kuna kubona za kwande kwa buse, sinabibele hai ulezi marusika lwala odisi ya loo, ukwande akeleke ya hao, kuhanilwe, uvileli nyambangeti kwa kereke ya henu. Tota ni kwa sichaba sahau luli. Wena u hanilwe. Kuba wali nyambangeti. Kuba sika sesi kendilwe. Ni u hanilwe mwala kereke ya hao tota. U hanilwe mwala sichaba sahau. Habaku lati mulena. Mibaku siile mane inge muyambaeli wa makupakupa ya famu kwa. Mulimu wa azula pili mane wa shwa ni ya kulichwalu. Kuli ukone kutisampo ya mulimu kuluna. Milwa ya muhela kabu ikoko bezo mulena. Nilapela kuli utazeli pilu za runa ni bupilo. Milusikulu hele kwa tuko uzu wabusivo kaya kwa pili. Milubewa hao kakutala alunze lui pailiru na kuwena. Ni ya muhele mulena mafo sisaki ya mangata abupilo au niezize. Mimu limu yomunde sinahani yemi fasibaka sisi kateleha. Ni kukena poku shaelwa evangeli. Nifoku kuboni ona kulofa. Mane ni haiba mwalise lili tuna lili mwenye hezi kubona. Milu itumeza hulu kase mulena. Na ipa ili na kwa kilismasie. Akimwa, nisi na alifasi mwoli kona kweze za kambaku. Kamba kwa pula makepe ya mancha. Mulena ni, nibata kwa muhela mwana hao. Ni, nibata kwa muhela mpo ya hao mulena. Nibata kwa muhela mpo ya bupilo ubusa Afrika Kriste. Mi naluli mulena, amuhela mpo ya Kriste kuna. Kulika kuwina babangwi kuwena. Mulimu, luna mangi ni mangi, ezanda mbakati yomu nyani mwala pakuba ya munati. Miaye kokobeza. Kuli akone kutisa baba mkuwena. Mpo yoka mufa, yaani abu ino wabu kalibe sakata. Awe kalibe mwabu niti, ufitila vaya hile nivona, haba kamu vona mane. Mane babate kuba inge yena. Eza muuna ni yena kamba una nisi ntolo. Yo akona kuba yena kaufela. Mulena mweze kuba wabu pilo wabu ikokobeza sina Kriste. Kuli baba mwiba akone kubona aluzivi koku yemisi chabasani kwandikwani. Ndati kono halulati kuzwa mwanzi la yende ya kale ye. Kono luka yenda mena, pamu laho, yenda mene kwa pata. Mane lufite kai ni kai, kuli lufumane moyo. Vea zeo bukaufi nilu na mulena, lwala pela. Miulufe bupilo, bubu kaeza sichaba, kutabela kubasi na chwalo. Haanze lui ipailiru na kuwe na busi ubo. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Chole haiba muko na kuina misalitoza mina hapi. Niwata kulakaleza mangi ni mangi wa mina Christmas ya tabu. Michwale mpoye tuna ya Christmas. Yona ya pili. Miiliyo na fela. Mikiyo na ya makalelo ya pili kuzeli tengi. Jesu Kriste. Ibe uncha mwali pilu zamina usi ubo. Michwale moya oke nile. Utaye kumina. Nikumifali mpo ze seweza. Nilika zezu wa kumulimu. Kulimina mpo ya kulimu pile bupilo. Gubu tata. Seo kona sinibata. Nitakaleza kuba nibupilo wa Kriste. Una kupila hamu nati. Nika kukoma kufita. Hane nikaba nilimpo kau fela za kufolisa. Nilimpo za kupolofita. Nilimpo zengu ze kau fela. Muni fefela Jesu. Mutule fela ni pile bupilo. Bupilo fela kona weni bata kupila. Nibata kupila ilikuli babangwi bazive. Yeo kona takazo yaka fa Christmas. Minila pila kuli. Kona takazo ya mina. Minila pila kuli mulimu. Alufi takazo ya hai. Chole alubengi nilinzwi. Lelizwelela kubomuli sana. Nikululu kurula. Mimulimu amifuyole. Luka amivona labu lalubusiu. Ufitila na kweo, mulimu amifuyole.